Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijon shahri markazida uy buzgan pulsiz quruvchi aybi bilan 18 oila ko'chada qoldi.
Hokim mana quramiz dedi, quruvchi almashtiramiz dedi. Quruvchi o'zi yo'q. Nechta odamga arenda pul mana bergan yo'q.
Shahri Sabzda maktab direktori va o'quvchisi TikTokdagi video ustidan sudlashmoqda. Qo'ng'ir ayiqning o'ldirilishi, faollar noyob hayvonlarni ovlashni taqiqlashga chaqirmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahrining Navoiy shoh ko'chasidagi ko'p xonadonli 2 qavatli 61-chi uy buzilganiga 2 yildan oshdi. O'tgan asrning 50-chi yillarida qurilgan uyni buzgan quruvchi tashkilot bu yerda yashaganlarga yangi uyni 1 yilda qurib bitkazishni, uy egalariga yangi kvartira berishni va'da qilgan. Biroq oradan 2 yil o'tsa hamki qurilajak 9 qavatli uyning hatto 1-chi qavati bitmadi. Qurilish montaj ishlari muzlab turibdi. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashi o'tgan oyning oxirida ishni jadallashtirish uchun quruvchiga 1 oylik muhlat berdi. Biroq eski uyni bo'shatib berib, shu kunda uysiz qolgan 18 oilaning vakillari muammosi qachon hal bo'lishi mavhumligicha qolmoqda. To'ng'ichi 6 yashar, kenjasi 6 oylik 4 bolaning otasi 34 yashar Ulug'bek Navoiy ko'chasi 61-chi uydagi 3 xonali kvartirasini qo'shnilari qatori 19-chi yilning aprelida quruvchi tashkilotga bo'shatib bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Ulug'bek oilasi bilan 2 yildan beri ota-onasining uyida yashab turibdi. Andijonlikning oilasi bilan ota-onasining uyida yashab turishi qanchalik qiyinligini faqat andijonlikgina tushunadi, dedi Ulug'bek Andijonda aholi o'ta zich yashashini nazarda tutib. Ulug'bekning aytishicha, uysizlik dardiga biroz malham bo'lib turgan ijara haqqi ham 2 oydan buyon to'xtab qolgan. Uyni buzgan quruvchi 18 oilaning har biriga 700 ming so'mdan ijara oladigani uy uchun haq to'lab kelgan. 2 farzandning otasi, 85 kirgan onaning o'g'li 48 yashar Omadjon Ulug'bekning sobiq qo'shnisi. Quruvchi Omadjonga ijara puli to'lamagan, kvartiraning egasi bilan o'zi gaplashib, Omadjonning oilasini kiritib qo'ygan. Uning aytishicha, sobiq qo'shnilari bilan ham yolg'iz o'zi ham juda ko'p idoralarga arz qilgan, yozmagan joyim qolmadi. Prezident portaligacha yozdim, lekin natija yo'q, dedi Omadjon. Ulug'bek va Omadjonning buzilib ketgan uyi joylashgan mahalla oqsoqoli Kamoliddin akaning masaladan yaxshi xabardor ekanligi ma'lum bo'ldi. Yaqinda shahar hokimligida ham ko'rildi bu masala. Quruvchi kredit berilishini kutyapti. Xudo xohlasa, tez kunda boshlanib qoladi qurilish, dedi va negadir bu gapga ishontirishga urindi mahalla oqsoqoli. Buzilgan 61-chi uy o'rnida 9 qavatli uy qurishni boshlagan developer Boburjonning 2 nomeri ham kun davomida ochiq bo'ldi. Mavzuni o'rganish jarayonida muammo 4 oy oldin YouTube'dagi Human Us kanalida yoritilgani ma'lum bo'ldi. Shu yilning 20 yanvarida e'lon qilingan 30 daqiqalik ko'rsatuvni tomosha qilgan kishi Ulug'bek va Omadjonlarning 18 may kuni aytganlarini eshitib, jo'natgan videolarini ko'rib, o'tgan 4 oyda mutlaqo hech narsa o'zgarmaganiga guvoh bo'lishi mumkin. Ko'rsatuvda uysiz qolgan sobiq qo'shnilarning deyarli barchasini ko'rish mumkin. Unda quruvchi Boburjon Sobirovning rasmiy vakili, ish boshqaruvchisi Hayotulloh Siddiqov ish to'xtab qolganiga 2 vaj keltiradi. Birinchisi, qurilish maydoniga qo'shni yashaydigan fuqaro bilan sudlashuv ketayotgani, ikkinchisi, qurilishni davom ettirish uchun kredit olish masalasi hal bo'lishi kutilayotganidir. Hayotulloh Siddiqovning aytishicha, uning boshlig'i Boburjon Sobirov 35 milliard so'm kredit olishga harakat qilyapti. Bu gap joriy yil yanvarining 1-yarmida bo'lgan, hozir esa mayning 2-yarmi. Ish esa hanuz to'xtab turibdi. Demak, quruvchi ko'zlagani kreditni ololgani yo'q. mablag'i yo'q developerga ham qurilish boshlashga ruxsat berilaveradimi? Bu savolga Andijon shahar hokimligidan javob topib bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shahrisabzda maktab direktori va o'quvchisi TikTokdagi video ustida sudlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Qutchi qishlog'idagi 38-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Elyor Abduraupovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u maktab direktori ustidan hazil video tayyorlab sinfdoshiga jo'natgan. Bu video TikTok tarmog'iga chiqib ketgach, janjal boshlangan. Direktorimizning videosini bilmay yasab qo'ydim. Internetga chiqarish uchun yasamadim. Bunaqa niyatim umuman bo'lmagan. Hazil uchun yasadim. Keyin sinfdoshlarimga ko'rsatdim. Bitta sinfdoshimning telefoniga o'tkazib ham berdim. Keyin tarqalib ketibdi. Kimdir TikTok tarmog'iga ham chiqarib yuboribdi. Men bu videoni yuzni o'zgartirib montaj qiladigan noise dasturi orqali tayyorladim. Bu faqat hazil uchun qilingandi, deydi Elyor. Uning iddaosichi, u tayyorlagan hazil videosi internetga chiqib ketgani uchun maktab direktori Akmal Rahmonovdan kechirim so'ragan, biroq direktor o'z o'rinbosari bilan uni kaltaklashgan. Men o'zim kechirim so'radim. Ota-onam borib kechirim so'radi. Direktor kechirim so'raganimizga ham qaramay so'kib tashladi. Kechirmayman, sizlar bilan qaslashdim, dedi. 1-may kuni direktor xonasida meni avval zam direktor urdi. Yuzimga urdi. Keyin polga yiqilib tushdim. Men zam direktorga qarshilik qilmoqchi bo'lgandim, direktorning o'zi bo'ynimdan ko'tarib, ichimga 2 marta urdi. Keyin yuzimga urdi. Yuzimga qattiq tegmadi, lekin ichim og'ridi. Xonada bir nechta o'qituvchilar ham bor edi, deydi Abduraupov. Elyorning onasi Zulayxo Rasulovaning aytishicha, 11-may kuni kechqurun o'g'lining ahvoli og'irlashgani uchun tez tibbiy yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Skori chaqirdik. Ular bolamni shifoxonaga olib ketishdi. Bir hafta kasalxonada davolanib chiqdi, deydi Zulayxo Rasulova. Shahrisabz tuman markaziy kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Elyor Abduraupovga qorin sohasi yumshoq to'qimalarining ezilishi tashxisi qo'yilgan. Elyorning onasi Zulayxo Rasulova iddaosichi, o'g'lining aybi uchun u ham kechirim so'ragan, biroq maktab direktori uni tahqirlagan. To'g'ri, Rahmonov katta odam. O'g'lim noto'g'ri ish qilgan, uni oqlamoqchi emasman. Uzr so'radik. Bolam nojo'ya ish qilgan, buning uchun qattiq kechirim so'radim. Direktordan uzr so'radim. Lekin uzringni qabul qilmayman, dedi. Agar maktab o'quvchilari oldida yolg'on chiqsang, seni kechiraman. Keyin bu ishni bosti-bosti qilaman, dedi, deydi Rasulova. Uning aytishicha, o'g'lining kaltaklanishi va o'zining tahqirlanishi bo'yicha IIBga shikoyat arizasi yozgan. Ozodlik 38-chi maktab direktori Akmal Rahmonov bilan bog'langanida u o'z o'quvchisini kaltaklaganini inkor qildi. Qo'limni ham tekkizmaganman. Urgan bo'lsam, ekspertiza chaqirib bersin, dedi Rahmonov. Uning aytishicha, uning o'zi o'quvchi Abduraupov va uning ota-onasini sudga bergan. Telegramdagi rasmimni olib, boshimni, tanamni o'ynatib, qo'shiq aytirib, juda sharmandali holat qilgan. El yurt oldida, qudalarning oldida sharmanda bo'ldim. Men endi qo'ymayman. Ota-onasini jarimaga torttiraman. Men ish ochtirganman. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-chi moddasi bo'yicha ish ochtirdim. Jarimaga torttiraman. Ota-onasining cho'ntagidan ozroq pul chiqsa, bolasi tarbiyasiga e'tiborliroq bo'ladi, deydi Rahmonov. IIB xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Elyorning kaltaklanishi borasida uning onasining arizasi bo'yicha ham ish ochilgan. O'zbekistonda maktab va kollej o'quvchilari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Avvalroq Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi 141-chi maktabning 9-chi sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni e'lon qilingandan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Bir guruh faollar noyob hayvonlarni ovlashni taqiqlashga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatida rossiyalik ovchi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan Tianshan qo'ng'ir ayig'ini otib o'ldirgani hayvon huquqlari himoyachilari g'azabini keltirdi. Ular yo'qolib borayotgan hayvonlarni pul evaziga va boshqa ko'ngilochar maqsadlarda ovlashga ruxsat beruvchi qonun bekor qilinishini talab qilishmoqda. Afsuski, bizning ekologik qonunchiligimiz ovchilarga yovvoyi noyob hayvonlarni pul evaziga o'ldirib undan zavq olishlariga izin beradi. Bunga chek qo'ymoq kerak, dedi Toshkentdagi Jivaya Planeta hayvon himoyachilari jamiyati faoli Anastasiya Tashilova. Noroziliklarga javoban ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi rossiyalik ovchiga to'lov evaziga rasman ruxsat berilganini aytib chiqdi. Ekologiya qo'mitasining bioxilma-xillik va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar masalalari bo'yicha boshlig'i Abdurashid Sodiqov 18 may kuni Ozodlik bilan suhbatda Tianshan qo'ng'ir ayig'ining o'ldirilishi mutlaqo qonuniy bo'lgani, lekin jamoatchilik e'tirozi inobatga olinib, ovchiga ikkinchi ayiqni o'ldirishga berilgan ruxsatnoma vaqtincha to'xtatilganini aytdi. Bo'stonliqda bittasini otdi, lekin bu qonuniy bo'ldi. Endi bu holat jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgandan so'ng ikkinchi ayiqni otishga ruxsat vaqtincha to'xtatildi, deya ta'kidladi mulozim. Tianshan qo'ng'ir ayig'i rossiyalik Yevgeniy Shirakov O'zbekistonda o'ldirgan yagona noyob hayvon emas. Rossiyalik ovchi Qizil kitobga kirgan burama shoxli echki, qizilqum qo'chqori, tog' echkisi, tog' takasi va Buxoro Urialini ham otib o'ldirgan. 2020 yilning fevral oyida bu hayvonlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'chib yuruvchi yovvoyi hayvon turlarini saqlab qolish konvensiyasiga kiritilgan edi. O'zbekistonda dunyoning boshqa joylarida uchramaydigan hayvonot va qushlar dunyosi mavjud. Mahalliy qonunchilik ularni ovlashni taqiqlamaydi. Shu bois ham bu mamlakat xorijlik ov ishqibozlarini o'ziga tortib keladi. Bundan oldin Ozodlik Birlashgan Arab Amirliklari shayxlari O'zbekistonda lochinlari bilan yo'rg'a tuvaloq qovlagani haqida xabar bergan edi. 2019 yilda Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarini ovlagani kelgan Dubay valiyaxt shahzodasi Hamdan bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgandi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergani haqida Ozodlik xabar bergan. Xalqaro Qizil kitobga kiritilgan yo'rg'a tuvaloqlarni ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lgan.
Dastur davomida O'zbekiston Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etdi.
Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olishni Adliya vazirligi rad etgan.
O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini kim moliyalashtiradi? Soqolsiz va soqolli Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda prezident saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolayotgan esa-da ommaviy siyosiy safarbarlikni ko'rish qiyin. Ommani safarbar qilishga urinayotganlar esa jiddiy qarshiliklarga duch kelmoqda. Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etdi.
Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olishni Adliya vazirligi rad etgan.
Partiya yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulovning Ozodlikka aytishicha, vazirlik xatida imzolarning bir qismi rad etilgani, bir qismi hanuz tekshirilayotgani aytilgan. Allaqulovga ko'ra, partiya vazirlikka 2 bora 7 va 27 aprel kunlari yig'ilgan imzolarni topshirgan. Ilk rasmiy javobni 7 may kuni olgan.
Adliya vazirligi mana xatiga aytganki, biz shunaqa berish huquqiga egamiz deb. Biroq biror bir qonun moddasini yoki qonun darajasidagi biror bir hujjatni keltira olmagan.
Ayni paytda Allaqulov vazirlikning rasmiy javob xatini ommaga oshkor qilmasligi buning sabablarini ham hozircha ochiqlay olmasligini aytmoqda. Adliya vazirligining ozodlikka bergan rasmiy javobidan esa partiyani ro'yxatga olish so'roviga qat'iy rad javobi berilgani tushuniladi.
Adliya vazirligiga kelib tushgan hujjatlar qonunchilikda belgilangan tartibda va muddatda ko'rib chiqildi hamda partiyani davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etildi. Bu haqda murojaat muallifiga 2021 yil 6 maydagi xat bilan ma'lum qilindi. Bunda arizaga ilova qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun bo'yicha taqdim etilishi lozim bo'lgan imzolar soni qonun talabiga mos emas. Shu sababli vazirlik tomonidan rad javobi berildi.
Endilikda professor Allaqulov partiyasi qayta hujjat topshirish uchun yana imzo yig'ishni boshlaganini ma'lum qildi. 1996 yilda qabul qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-moddasida rad javobidan so'ng yangi tasdiq etilgan partiyalar bir oy ichida hujjatdagi kamchiliklarni to'ldirib, takror murojaat qilishi mumkinligi qayd etilgan. Professor Allaqulov mamlakat ichkarisida tarafdorlarga bosim bo'layotgani bois endi xorijdagi vatandoshlarga yuzlanishini ma'lum qildi. Termiz universiteti sobiq rektori professor Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yil 8 mart kuni ta'sis qurultoyini o'tkazdi. Partiya kotibiyati rasmiy ro'yxatdan o'tkazilishini so'rab 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjat topshirdi. Partiya faoli Muhammad Amin Ermatovga ko'ra 7 aprelgacha 23 mingdan 25 mingga qadar imzo to'plangan. Partiya faollari esa Ichki ishlar vazirligi xodimlari qistovi bilan joylarda aholi imzosini qaytarib olayotgandan shikoyat qildi. Jumladan Namanganlik usta Abduqodir Jabborov imzo yig'ish harakatini to'xtatgani, u to'plagan 20 ta imzo egasi qaroridan voz kechganini ozodlikka ma'lum qilgan.
Sizga noto'g'ri tashkilot bu. Haligi davlat to'ntarish qiladi, bularni moliyalashtirilgan chet eldagi aloqalari bor. Shunaqa gaplar qilib turib, ovozlarni hammasini qaytarib olishibdi. Qo'l qo'ydirib olishgan tushuntirish xatolik hammasi. Keyin meni ustimdan ham bitta tushunmaydigan, qonunni bilmaydigan odamga yozdirishdi. Javobgarchilik uchun aka qo'l qo'yib qo'ying dedi, men qo'l qo'yib berdim. Partiya haqida umuman bilmasdim nimaligini deb gapirdi oldimda ham. Men o'zim ovoz yig'ishtirishni men o'zim to'xtatdim deb yoz berdim tushuntirish xatini.
Xidrnazar Allaqulovning o'zi tuhmatda ayblanib, 4 may kuni jarimaga tortilgan. U ayblov ortida siyosiy sabab turganini aytadi. O'zbekistonda prezidentlik saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolayotgan esa-da hanuz rasman nomzodlar ma'lum emas. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, saylovlarda asosiy nomzod amaldagi prezident, mavjud hukumatparast partiyalar rahbarlari esa go'yoki raqib nomzodlar bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini kim moliyalashtiradi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li loyihasi 1990 yillardan beri muhokama qilib kelinadi. Ammo loyiha hozirgacha amalga oshmadi. Bu yo'l Xitoy mollarini Kavkaz orqali Fors ko'rfazi va Turkiyaga olib chiqishi mumkin. Ammo chorak asr davom etgan muzokaralarga qaramay, muammolar o'zgarmay qolmoqda. Bular orasida murakkab va tog'li yerlar va mablag' tanqisligini aytish mumkin. Eurasia Net nashrida e'lon qilingan maqolada e'tirof etilishicha, muammoning katta qismi Qirg'izistondir. Ayni damda mamlakat hukumatida mablag' yo'q. Pekindan qarzlar esa oshib bormoqda. Bishkekning umumiy qarzi 4.8 milliard dollar bo'lib, uning 1.8 milliard dollarini Xitoyning Exim banki bergan. Mutaxassislar fikricha, endilikda Xitoy Markaziy Osiyoda infratuzilma loyihalari uchun ko'p milliard dollarlik kredit berishga oshiqmayapti. Mart oyida o'zbekistonlik hamkasbi Abdulla Aripov bilan uchrashgan Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov O'zbekiston temir yo'lining ayrim uchastkalarini moliyalashtirishga tayyorligini izhor qilganini ta'kidladi. Ammo rasmiy Toshkent bu borada izoh bermadi. Ayni damda G'arb va Sharq o'rtasida yukning 90% Rossiya temir yo'llari orqali tashiladi. Shuning uchun ham Moskva O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini qo'llashga oshiqmayapti. Bunday yo'l Xitoy uchun qo'l kelgan bo'lardi. Ayni damda Xitoy sharqidagi Iu shahridan Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston orqali Eronga chiqadigan 10400 km uzunlikdagi temir yo'l bor. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li esa bu yo'lni sezilarli darajada qisqartirgan bo'lardi. Ammo keyingi paytda Xitoy yirik transmilliy infratuzilma loyihalariga yondashuvini o'zgartirdi va moliyalash uchun sherik izlay boshladi. Qirg'iziston o'z hududidan o'tadigan 270 kilometrlik yo'lni mustaqil moliyalay olmaydi. O'tgan yili Qirg'iziston temir yo'li davlat korxonasining o'sha paytdagi direktori Vasiliy Dashkov temir yo'l loyihasi Bishkekka 4,5 milliard dollarga tushishini taxmin qilgan edi. Railway Gazette nashri muxbiri Andrew Grantham Eurasia Net nashriga bergan intervyusida Xitoydan Yevropaga yuk yubormoqchi bo'lganlar eng yaxshi narx va ishonchli yo'lni tanlashadi. Rossiya aynan shuni taklif qila oladi, chunki Rossiya orqali yuk yuborganda chegara soni ham, ishlashingiz kerak odamlar soni ham oz bo'ladi. Qolaversa, bu boshidan oxir yaxshi yo'lga qo'yilgan tizimdir. Agar siz ushbu transkontinental sayohat uchun Qirg'iziston orqali o'tsangiz, bir nechta farqli boshqarmalarga duch kelgan bo'lardingiz dedi. O'tgan yili hali yakunlanmagan O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy liniyasi sinab ko'rildi. Qirg'iziston hududida temir yo'l hali yotqizilmagani uchun 2.6 million dollarlik qiymatga ega yuklar Xitoyning Shinjon Uyg'ur tumanidagi Qashqar shahrida poyezddan tushirilib, yuk mashinalariga ortildi. Qirg'izistonning O'sh shahrida esa yuklar Toshkentga boruvchi poyezdga ortildi. Toshkentda poyezdga 1 million dollar qiymatga ega 525 tonna o'zbek paxtasi ortildi. Bu yuk ham O'shda poyezddan tushirilib yuk mashinalariga, so'ng Qashqarda yana poyezdga ortildi. Bu amaliyot uchun 10 kun ketdi. Temir yo'l bu vaqtni sezilarli qisqartirgan bo'lardi. Toshkentdagi Rossiya iqtisodiyot universiteti akademigi Ravshan Nazarov bunday yo'l O'zbekiston raqobatbardosh va xalqaro savdo-sotiqni asosiy ishtirokchilari uchun qiziqarli qilgan bo'lardi dedi. Shuning uchun Nazarovning aytishicha, O'zbekiston temir yo'lni qurishdan qaysidir ma'noda boshqa ikki davlatga qaraganda ko'proq manfaatdor. Nazarov uch mamlakat eng qisqa temir yo'l yo'nalishi bo'yicha kelishib olganini aytdi. Avvalroq Qirg'iziston rasmiylari yo'lni Qirg'izistonning yirik aholi punktlaridan o'tkazish taklifini bergan edi. Ammo Toshkent yo'lning ozgina qismidan ko'prog'ini moliyalashtirishining o'zi mushkul masala. Rossiya va Xitoy esa uni moliyalashga oshiqmayapti.
O'zbekiston siyosat.
Soqolli va soqolsiz. Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xalqaro ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 10 nafar shaxsga nisbatan e'lon qilingan qidiruvni mamlakatda diniy ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurashning dolzarbligicha qolayotgani bilan izohladi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali qisqa muloqotda qidiruvdan boshqacha ma'no qidirmaslik kerakligini ta'kidladi. 15 may kuni vazirlik xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etayotgan milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solayotgan bir guruh shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qilinganligi haqida ogohlantirdi. Qidiruvga berilganlardan ayrimlarining ismi keyingi yillarda diniy ekstremizmda ayblangan o'nlab o'zbekistonliklarning ustidan o'tkazilgan sud jarayonlarida tilga olingan. Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida qidiruv e'lon qilingan 10 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi hamda ularning ikkitadan surati e'lon qilingan. Birinchi surat aftidan qidirilayotganlarning pasport yoki boshqa hujjat uchun tushgan suratlaridir. Ba'zilari chetida muhr izi bor. Birinchi suratlarda 10 kishining birortasida ham soqol yo'q. Ikkinchi suratlarda esa ularning barchasi soqolli. Suratlarga ilova qilingan qisqa matnda qidiruvga berilganlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumot yo'q. Matn muallifi Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi internet foydalanuvchilarini aldov qurboni bo'lib qolmaslikka chaqiradi. Matnda yozilishicha qidiruvga berilgan 10 kishi xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etmoqda, milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solmoqda. Vazirlik ismlari, tug'ilgan sanalari va suratlari e'lon qilingan 10 kishining qachon qidiruvga berilganini bildirmagan. Vazirlik rasmiy saytining qidiruvdagi shaxslar sahifasidagi 3 mingdan ortiq shaxs orasidan qidiruv e'lon qilingani 15 may kuni xabar qilingan 10 kishini topib bo'lmadi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Ozodlikning bu ro'yxat nega aynan shu kunlarda e'lon qilindi degan savoliga javoban, bu e'lon zamiridan o'zgacha ma'no qidirib o'tirishga hojat yo'q. Bu masala nafaqat bugun, balki har doim aktual bo'lib kelgan. deya javob qaytardi. 15-may kuni qidiruvga berilgani yoki oldinroq qidiruvga berilgani, 15-may kuni e'lon qilinganlarning ba'zilari ismi shu paytgacha o'tgan sud ishlarida tilga olingani ma'lum. 2020-yilning 7-iyulida mahalliy matbuot, DXX va IIF xodimlari hamkorlikda Toshkent shahrining Olmazor va Shayxontaxur tumanlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Tavhid va Jihod kadibasining 11 nafar tarafdoridan iborat yashirin guruh faoliyatiga chek qo'yilgani haqida bildirgan edi. Xabarda aytilishicha, guruhni tashkil etgan shaxs diniy ekstremistik oqimlar va terroristik tashkilotlarning g'oyaviy rahnamolari bo'lmish, hozirda Suriya va Turkiya davlatlarida qo'nim topgan, asli qirg'izistonlik laqabi Abu Saloh bo'lgan Sirojiddin Muxtorov, shuningdek O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlarning da'vatlarini tinglab, ularning ta'siriga tushib qolgan. Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlar 15-may kuni e'lon qilingan ro'yxatda bor.
Dastur davomida Toshkentning transport diplomatiyasi Taliban bilan kelishuv yo'q. IT mutaxassislar serverlarni O'zbekistonga ko'chirish internetni bilmaydigan amaldorlar taklifi demoqda. Musulmon mamlakatlar Isroilni va bir-birini tanqid qildi. Isroil G'azodagi COVID-19 ga test solinadigan yagona laboratoriyani vayron qildi. Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi deb atadi va komment uchun o'ldirish bilan tahdid qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentning transport diplomatiyasi. Taliban bilan kelishuv yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pokiston bosh vazirining savdo va investitsiyalar bo'yicha maslahatchisi Abdulrazzoq Dovudning 12-may kungi Twitter xabari keyingi kunlarda Pokiston mediasining top yangiligiga aylandi. Unga ko'ra, O'zbekiston davlat raqami yozilgan birinchi yuk mashinasi ilk bor TIR konvensiyasi doirasida aksar hududi Taliban nazoratida bo'lgan Afg'oniston orqali Pokistonga kirib kelgan. Bu yangi davrning boshlanishidir. Bundan so'ng ikkala davlat yuk mashinalari Karachi va Gwadar portlarida kargo oldi berdi sini amalga oshiradi deb yozdi Islomobod rasmiysi. 80 ga yaqin davlat a'zo bo'lgan TIR konvensiyasi xalqaro yuk tashishni osonlashtirish uchun a'zo davlat yuk mashinalarini bojxona tekshiruvlari va import va tranzit to'lovlaridan ozod qilishni ko'zda tutadi. Pokiston matbuotida tarixiy voqea sifatida taqdim etilgan bu yangilikka munosabat bildirgan O'zbekistonlik transport logistikasi eksperti uni populizm deb atadi. Unga ko'ra, O'zbekiston yuklarini Afg'oniston orqali Pokiston portlariga tashish imkonini yo'qqa chiqarib kelayotgan muammolar nafaqat Afg'onistondagi notinch balki Toshkentning transport sohasidagi noadekvat siyosatidir. 11-may kuni O'zbekistonda oshlangan teri Pokistonning Torxam nazorat o'tkazish punktiga yetib keldi. O'zbekiston davlat nomeri yozilgan bu yuk mashinasi Peshavor yaqinidagi Torxam punktiga Afg'oniston orqali 48 soatda yetib borgan. Bu mashinaning Pokiston mediasi tomonidan muvaffaqiyat ramziga aylantirilishi sababi uning oldida TIR degan yozuvning osilganidir. Savdo vazirligi TIR konvensiyasi doirasida O'zbekistondan birinchi yuk mashinasining Pokistonga yetib kelganidan nihoyatda mamnunligini bildiradi. Bu ikkala tomon transport kompaniyalarining o'zaro hamkorligi mahsulidir deb yozdi 12-may kuni Pokiston bosh vazirining savdo va sarmoyalar bo'yicha maslahatchisi Abdulrazzoq Dovud. Islomobod rasmiysi buni yangi davr boshlanishi deb baholadi. Bu tweetni muhim voqea sifatida yoritgan Pokiston matbuotiga ko'ra, TIR konvensiyasi doirasidagi birinchi yuk tashishni Asad Trans va Best Trans PVT LTD kompaniyalari amalga oshirgan. Ikkala kompaniya yil oxiriga qadar ayni kelishuv doirasida yuk tashuvchi mashinalar soni sonini 50 ga yetkazishni rejalamoqda. TIR konvensiyasi doirasida yuk tashuvchi mashinalar eksportchi davlatda yuklanib, rasman tamg'alangan mahsulotlarni tranzit mamlakatlarida ochmasdan bojxona import va tranzit to'lovlarisiz oxirgi manzilga yetkazib beradi. 1975 yili Jenevada imzolangan bu konvensiyaga hozirga qadar 77 davlat, xususan O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston ham a'zo. O'zbekistondagi transport logistika kompaniyalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda ikkala tomon rasmiylarini bu voqeadan o'ziga ochko olish uchun foydalanayotganlikda aybladi. Bu populizm. Bitta mashina kirib keldi. Darrov Pokiston tomoni ham, O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi ham o'zini qahramon qilib ko'rsatmoqchi. Aslida O'zbekistonning na Afg'oniston va na Pokiston bilan yuk tashish, O'zbekiston yuklarini qabul qilish, rasmiylashtirish va o'tkazish bo'yicha hukumatlararo kelishuvi yo'q. Mintransga chiqsak, ishlayapmiz, tayyorlayapmiz deyishdan boshqa gap yo'q. O'zbekiston furasi 11 may kuni Pokistonga TIR karnet kelishuvi bo'yicha bitta nakladnoy bilan bordi. Lekin bu hali muammolar hal bo'ldi va Pokiston portlariga O'zbekiston mahsulotlarini trans-afg'on marshruti bo'yicha to'xtovsiz yetkazish yo'lga qo'yildi degani emas, deydi mutaxassis. Ozodlik gaplashgan ayrim xalqaro yuk tashuvchilarga ko'ra, O'zbekistondan Afg'oniston orqali Pokistonga yuk yetkazib berish yillardan beri mavjud. 10 yildan beri Pokistondan kartoshka, guruch, O'zbekistondan Pokistonga esa mosh, loviya yetkazib beriladi. Bu yerda olamshumul yangilikni ko'rmayapman, deydi bu suhbatdosh. O'zbekiston uchun o'z tovarlarini jahon okeaniga olib chiquvchi eng qisqa yo'l Eron va Afg'oniston orqali o'tadi. Eronning Oyatullohlar boshqaruvidagi islomiy hokimiyati 1979 yildan beri AQSh sanksiyalari ostida qolayotgani bois bu yo'nalishdan foydalanish siyosiy jihatdan xavfli. Afg'oniston orqali Pokiston portlariga chiqish yo'li esa bu mamlakatda 40 yildan beri tinmayotgan urush tufayli tahdidliligicha qolmoqda. 2019 yil 8 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Taliban harakatining Dohadagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Axund boshchiligidagi harakat vakillari bilan uchrashgan edi. Toshkent safari davomida AQSh va qator davlatlarning terrorchi tashkilotlar ro'yxatida bo'lgan toliblarga zar choponlar kiydirilib, ziyofatlar uyushtirildi. O'zbekiston Transport vazirligiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, bu kabi diplomatik iltifotlarga qaramay, Afg'oniston hududining aksar qismini nazorat qilayotgan Taliban harakati rahbariyati bilan tranzit koridori bo'yicha biror kelishuv yo'q. Bo'lmaydi ham, chunki Afg'onistonning har bir shahr va qishlog'ini Talibanning alohida sarkardalari boshqaradi. Hammasi bandit, tranzit xavfsizligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Bu hududlardan o'tishning yagona yo'li naqd pul. Yo bitta avtoritetning ekspeditorga pul to'lanadi va u toliblarga tarqatib chiqib, furalar o'tishini ta'minlab beradi. Yoki har shlagbaumga kelganda tolib komandirlariga alohida-alohida pul to'lanadi. Boshqa yo'li yo'q. Xalqaro yuk tashish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, Afg'oniston orqali yuk tashish istiqbolini yo'qqa chiqarib kelayotgan omil faqat bu mamlakatdagi urush va hududiy parokandaliklargina xolos. O'zbekiston yuk tashuvchilari Afg'onistonga kirish uchun 411 dollar to'lasa, afg'onlar O'zbekistonga kirish uchun 680 dollar to'laydi. Buning ustiga Do'stlik ko'prigidan o'tish uchun 50 dollar, bojxona tekshiruvi uchun 60 dollar, O'zbek vizasi uchun 70 dollar to'laydi. Bunaqangi og'ir to'lovlar aslida ikki davlat o'rtasidagi yuk tashish va tranzitga eng katta to'siq bo'lib kelyapti. Prezident qancha qaror chiqardi? O'zaro yuk tashishni soddalashtirish, to'lovlarni qisqartirish bo'yicha, lekin birortasi amalga oshmayapti. Ramatovni bunaqa og'ir to'lovlarni bekor qilishga ko'ndirishdan ko'ra, toliblar bilan kelishish osonroq, deydi bu tadbirkor. Xalqaro yuk tashuvchilar uyushmasi tomonidan jahon okeaniga chiqishning janubiy koridoridan unumli foydalanishga oid berilgan takliflar Ozodlikning Transport vazirligidagi manbasiga ko'ra qabul qilinmay kelyotir.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Do'stum bilan prezident G'ani munosabatlari yana taranglashdi. Do'stum tarafdorlari Shimoliy Foryo viloyatida o'z norozilik namoyishlarini davom ettirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Keyingi kunlarda mamlakat o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid Do'stum bilan prezident G'ani munosabatlari yana taranglashdi. Bunga Marshal Do'stumning aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryo viloyati markazi Maymana shahrida o'z tarafdorlari yig'inida telefon orqali so'zlagan nutqi sabab bo'ldi. Do'stum o'z suhbatida tarafdorlarini qurollanib prezident G'ani tomonidan Foryo viloyatining yangi hokimi etib tayinlangan Davud Lag'moniyni otib tashlashini so'ragan edi. U namoyishchilarni dadil bo'lishlikka da'vat etib, orqalarida Marshal Do'stum va Turkiya rahbari Rajab Tayyib Erdo'g'on turganini ham ta'kidlagandi.
Ana shu aytdim, bizni mahkam bog'laydi. kim girdi? Tarihi kim girdi bunca? Dünyanın kirinde Erdoğan'dan tutup da bir gece birinde yaşlık kolamandı.
Namoyishchilar Foryo viloyati markazida bir qator davlat idoralari hamda shahar do'konlarini yopganlar. Foryo viloyati aholisi mavjud vaziyatdan norozi. Ular hukumat hamda Marshal Do'stum tarafdorlaridan mojaroni tinch yo'llar orqali bartaraf etishini so'raydilar. Foryo viloyati universiteti o'qituvchisi Qudratillo Chaqmoq shahar aholisini yuzaga kelgan vaziyatdan tashvishda ekanliklarini ta'kidlab, ikkala tomonni mushkilni tez orada tinch yo'llar orqali hal etishlari lozimligini so'radi.
Foryobda bo'lib o'tayotgan norozilik namoyishlari 4 kundan beri hali ham tinchimagan. Bu kunlarda yana ham bu avj olib bormoqda. Bu xalqni juda tashvishga qo'ygan, ya'ni bu xalqki hozirki Foryobda 50%ini muhojirlar, ya'ni qochib kelgan o'sha toliblarning urushidan, atroflardan kelganlardan iborat desak ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Bu kunlarda yana ayniqsa xalqni qashshoqligi, bir tikad nonga zor mardum, xalq qo'li tang, tezlikda hal bo'lishini xohlaydi. Do'konlar yopilgan, maktablar, universitetlar, davlat idoralar hammasi yopilgan. Ya'ni xalq sarosimada qolgan, juda vaziyat yomon.
Hukumat so'zchilari Foryo viloyatining yangi hokimi Davud Lag'moniy prezident hukmi asosida tayinlanganini bildirib, Muhammad Ashraf G'ani hukmi amalda tatbiq etilishi zarurligini aytadilar. Marshal Do'stum tarafdorlari bundan oldin ham prezident G'ani Marshal Do'stum bilan maslahatlashmasdan Foryobga yangi hokim tayinlaganiga e'tiroz bildirib, Foryob markazi hamda boshqa bir qator shimoliy viloyatlarda norozilik namoyishlari o'tkazgan edilar.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Internet olami.
O'zbekiston hukumati Telegram, Facebook, TikTok, Google va Yandex kabi internet kompaniyalarga 16 apreldan O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat ichida joylashgan serverlarga ko'chirish majburiyatini yuklagan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Qonun normasi kuchga kirganiga 1 oy bo'lsa-da, vakolatli davlat organi tomonidan mazkur soha bo'yicha ko'zga ko'rinadigan natijalarga erishilmaganligi deputatlarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi, deyiladi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi rasmiy saytida. Qonunga asosan mazkur ijtimoiy tarmoqlarning shaxsga doir ma'lumotlar bazalari O'zbekiston davlat reyestrida ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Bu talabga amal qilmagan shirkatlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. Deputatlarning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda mazkur ijtimoiy tarmoqlar va internet kompaniyalarga turli kiberhujumlar uyushtirilib kelinmoqda. Natijada O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlari ham o'g'irlangan. Parlament deputatlarining kiberhujumlar va shaxsiy ma'lumotlarning daxlsizligi borasidagi xavotirlari qanchalik o'rinli? Shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichkarisiga olib kirish texnik jihatdan qanday amalga oshiriladi va u qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Ozodlikning bu savollarga javob bergan Konstantin ismli axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassisning aytishicha, mustaqil internet kompaniyalari O'zbekiston hukumatining bu talablarini so'zsiz bajarmaydi. Mail.ru, Odnoklassniki, Vkontakte kabi Alisher Usmonovga tegishli shirkatlar hukumatning bu qarorini bajaradi, lekin o'zini hurmat qilgan boshqa xalqaro kompaniyalar uni bajarishdan bosh tortadi. Aslini olganda serverlarni biror mamlakatga ko'chirish uni kiberhujumlardan himoya qilmaydi. Politsiya va maxfiy xizmatlar bu serverlarga ulanib, real vaqt rejimida odamlar ustidan nazoratni o'rnatamiz degan xom xayollar bilan yuribdi. Ya'ni maxsus xizmatlar sizning IP adresingiz, qayerdan kirayotganingiz, qaysi saytlarga kirishingiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz, yozishmalaringiz va boshqa barcha tarmoqdagi ma'lumotlarga bir zumda ega bo'lishi mumkin, dedi dasturchi Konstantin. Suhbatdosh internet foydalanuvchilarining nazoratdan qochishga urinishlari, VPN va anonimizerlardan foydalanishga o'tishi trafikni og'irlashtirib, tezlikni susaytirishga olib kelishi mumkinligida ogohlantirdi. Konstantin O'zbek hukumatining o'nlab tarmoq va kompaniyalarga yuborgan ogohlantirishi natija bermasligi, bu kompaniyalar faoliyati to'xtatilishi shubhasiz O'zbekiston hukumatining xalqaro nufuziga o'ta salbiy ta'sir qilishiga ishonishini aytdi. Internet himoyasi jamiyati nodavlat tashkiloti rahbari Zatelekom Telegram blogi boshlovchisi IT mutaxassis Mikhail Klimarov ayrim hukumatlarning ma'lumotlarini mamlakat ichkarisiga olib kirishga urinishlarini bema'nilik deb atadi. Ayrimlar agarda asbob-uskunalar mamlakat ichkarisida bo'lsa, demak, kompaniyaga bosim o'tkazish osonroq deb o'ylaydi. Ya'ni ularni garovga olgandek tuyuladi. Masalan, necha yildan beri internet shirkatlarga besamara hujum qilib kelayotgan Rossiya hukumati hech narsa qila olmagan bo'lsa, O'zbekiston hukumati natijaga erisha oladimi? Yo'q, albatta. Barchaga ayonki, internet kompaniyalari O'zbekistonning bu talablarini bajarmaydi. Amaldorlarning yana bir guruhi shu tariqa biz foydalanuvchilar ma'lumotlarni qo'lga kiritamiz degan xato fikrda. Chunki texnologik jihatdan buni amalga oshirish juda murakkab. Hozirda barcha ma'lumotlar shifrlanadi, kriptlanadi. Bu talablar bema'nilik va absurd. Menimcha, O'zbekistonda bunday qarorlarni qabul qilayotgan rahbariyatda internet xavfsizligi to'g'risida mutlaqo tasavvur yo'q. Ularga yaxshi maslahatchilar, mutaxassislar yetishmaydi. Qolaversa, men O'zbekistondagi IT mutaxassislar Facebook'dagi mutaxassislardan kuchliroq va ular shaxsiy ma'lumotlarni ulardan yaxshiroq qo'riqlaydi degan fikrdan yiroqman. Aks holda Facebook AQShda emas, O'zbekistonda yaratilgan bo'lardi, deydi internet xavfsizlik bo'yicha mutaxassis. Ayni damda Rossiya hukumati Yaravoy qonuniga muvofiq shaxsiy ma'lumotlarni mamlakatga ko'chirtirish bo'yicha chiqargan qonunning IT kompaniyalar tomonidan bajarilishini kechiktirish bo'yicha muhokamalar olib bormoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Musulmon mamlakatlar Isroilni va bir-birini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yakshanba kuni Musulmon davlatlar ligasi Isroildan tinch falastinliklar o'limiga sabab bo'layotgan hujumlarni to'xtatishni talab qildi. 57 mamlakatdan iborat Islomiy hamkorlik tashkiloti bayonot e'lon qilib, falastinliklarning o'z davlatlariga ega bo'lish istaklarini qo'llashini bildirdi. Bir necha 10 yildan beri falastinliklar o'zlari uchun poytaxt Sharqiy Quddus bo'lgan davlat barpo etish uchun kurashib keladi. Biroq guruhga a'zo ayrim davlatlar Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish bitimlarini imzolagan yana hamda ayrim musulmon mamlakatlarining Hamas guruhi bo'yicha xavotirlari tufayli diplomatlar bir-birlarini aybladilar. Bugungi kunda falastinlik bolalar qirg'in qilinayotgani normallashuv iddaolari ortidan amalga oshirilmoqda, dedi Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif. Ushbu jinoiy va genotsidchi tuzum bilan do'stona muomala uning shafqatsizligini yanada kuchaytirayotganini yana bir bor isbotladi, deya qo'shimcha qildi u. Ayni damda Isroil va Hamas o'rtasida so'nggi marta 2014-yilda sodir bo'lgan urushdan beri eng shiddatli to'qnashuvlar kechmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Isroil tomonidan G'azoga yo'llangan avia zarbalar oqibatida kamida 192 nafar falastinlik, shu jumladan 58 nafar bola o'lgan. G'azodan uchirilgan 3 mingdan oshiq raketa hujumidan esa Isroilda 10 kishi halok bo'lgan. Islomiy hamkorlik tashkiloti o'z bayonotida Isroilni musulmonlarning 3-chi muqaddas masjidi hisoblanuvchi Al-Aqso masjididan foydalanishiga to'sqinlik qilmaslikka, shuningdek, falastinlik oilalarini o'z uylaridan zo'rlik bilan haydab chiqarishni to'xtatishga chaqirdi. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar Falastin xalqi qismati bugungi kunda islom dunyosining qonayotgan yarasidir, dedi. Ammo video anjumanda ba'zi delegatlar o'tgan yili Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish bo'yicha kelishuv imzolagan Bahrayn, Marokash, Sudan va Birlashgan Arab Amirliklari kabi musulmon davlatlarni tanqid qildilar. Misr va Iordaniya oldinroq Isroil bilan tinchlik bitimlarini imzolagan edi. Musulmon mamlakatlari vakillari mustaqil Falastin davlati tuzilishidan oldin Isroilni tan olgan mamlakatlarni tanqid qilishdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Zarifga qo'shilib, Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish mamlakatlarni qoraladi. Shu o'rinda aytish joizki, Isroil Anqara bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. Axloqiy kompasini yo'qotgan va Isroilni qo'llayotganlar bor. Agar o'z oilamiz ichida chala bildiruv e'lon qilsak, qanday qilib boshqalarni tanqid qilishimiz mumkin? Bizning so'zlarimizni kim jiddiy qabul qiladi, dedi u. Zarif esa Isroilni genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybladi. 2007-yilda G'azoda hokimiyatni qo'lga kiritgan Hamas guruhi anjumanda qatnashmadi. Arabiston yarim orolidagi janglarga turlicha munosabat bildirildi. Qatarda shanba kuni kechqurun Hamasning yuqori lavozimli rahbari Ismoil Xaniyaning nutqini tinglash uchun yuzlab odam to'plandi. Xabarlarga ko'ra, shanba kuni Kuvayt parlamenti raisi hamda Qatar tashqi ishlar vaziri Xaniya bilan suhbatlashgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi deb atadi va komment uchun o'ldirish bilan tahdid qildi. Tafsilotlar bilan Min Sadriddin Ashur. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi va piyoda askari deb atadi va zimmasiga yuklangan vazifalarni faxr bilan ado etishini aytdi. Bu haqda Qodirov Instagramdagi jonli efiri chog'ida so'zlagan. E'tiqodim, meni shunday boshliqqa xizmat qilishga da'vat etadi. Senga masjidlar qurish va o'z diningni o'rganishga ruxsat berib qo'yilgan ekan, bunday davlat va prezidentni himoya qilishga majbursan, deya Qodirovdan iqtibos keltiradi Grozny Inform. Checheniston rahbari Rossiyaga va shaxsan Putinga sadoqati haqida tez-tez gapirib turadi. O'zini uning piyoda askari deb atagani ham birinchi marta emas. O'tgan yilning iyulida general-mayor unvonini olgandan so'ng Qodirov Rossiya prezidentining sodiq piyoda askari ekanligini hamisha gapirishini va agar u amr etsa, eng og'ir vazifani bajarish uchun dunyoning narigi chekkasiga borishga tayyorligini aytgandi. O'tgan yil yozda Qodirov Vladimir Putinni Rossiyaning umrbod prezidenti qilishni taklif etgan. Jonli efir chog'ida Qodirov izohlar qoldirgan foydalanuvchilardan biriga e'tibor bergan. U Checheniston rahbarini shayton deb atagandi. Men seni topaman, keyin ko'ramiz shayton kimligini. Seni kechalari uxlay olmaydigan qilib qo'yaman. Hozirdan vasiyatingni yozib qo'yaver. O'lsang oilangga qarashib turishsin, degan edi Qodirov. Qodirov foydalanuvchidan aloqa raqamlarini yuborishni so'ragan. Men juda ko'p shaytonlarni yo'q qildim, seni ham yo'q qilaman, degan u. Aprel oyi oxirlarida Grozny sudi Checheniston rahbariga qarshi jinoyat ishi ochishni rad etgan tergovchining harakatlarida qonunbuzarlik yo'q deb topgandi. Qodirovni mahkamaga tortishni esa huquqbonlar talab qilishgan. Zero Checheniston rahbari 2009-yilda ularga ochiqcha tahdid qilgan edi. Xususan, u Chechenistonda inson huquqlari buzilishi holatlari haqida ma'lumotlarni chop etadigan huquqbon va jurnalistlarni, shuningdek, mintaqaviy hokimiyatning joylardagi mahalliy tanqidchilarini o'ldirishga chorlagandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiy viloyat Tomdi tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Nazarov Karim Naimov fermer xo'jaligining ish boshqaruvchisi Hamza Boltayevning ozod mikrofonga arz qilishicha, 2 marta uning qo'ylarini o'g'irlab ketishgan. Ammo tuman ichki ishlar bo'limi va prokuraturasi bu o'g'riliklarni tergov qilishni xohlamayapti. Hamza Boltayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Fermer xo'jalik ish yurituvchisiman. Biz fermer xo'jalik ochganmiz, chorva qilganmiz. Davlatdan 4.5 milliard kredit olib.
Nima qilganiz? Nima olib kelganiz? Chetdan mol olib kelganmisiz?
Qirg'izistondan, Sherdan, o'zimizdan, O'zbekistondan yig'ilgan mollar bor. Qo'y, chorva faqat mayda shoqli mollar bor. Qo'y, echki, otlar ham bor. 80dan oshiq ot bor.
Necha bosh qo'y echkingiz bor endi?
3000 qo'y bosh borda. Qo'y echki endi o'z tuqqanlar bilan ko'paydi, 5.5 bo'lib qoldi. Qiyin qishga yo'qotish ham ko'p bo'lib qoldi.
Muammo nimada? Mana shuncha qo'yingiz bor ekan.
Muammo biz mana shu o'zimiz asli Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidanmiz, lekin mana Zarafshonga kelib, Tomdi tumanlariga, Navoiy va Tomdi tumanlariga kelib propiska qo'yib, shu yerda fermer xo'jaligiga o'tganmiz. Atarimiz bor, endi qo'y atari bor, 3 ta atarimiz bor-da, 3ga bo'lib tashlaganmiz qo'ylarni. Oqtaqir degan yaylovimizga, yaylov bor, shu yerda Chepon uyimizdan 2020-yil 13-noyabrdan 14-noyabrga o'tar kechasi Chepon uyini tom qismini turbalardan, katta-katta turbalardan qilingan tom qismi buzilib, yana shu yerdan 11 dona qo'y, ona qo'y, bir dona katta qo'chqor qirg'izistondan, keyin qo'chqorni o'g'irlab ketgan. Kimligini hech kim bilmaydi. Biz bunu bu vakıga 14. noyabr günü Tom Tuman İçki İşler Bölümü'ne telefon okulu haber kılığımız. Keyin Tuman İçki İşler kodumları kilip kördü, üçüncü oyunu kördü. Havlatın numar kıldı. Biz gayin 26 milyon sümlük zarar yetkazgan da, üçüncü oğurlap yetken odam. Kimlik numar anlık. Keyin bunu, bu havlatını bile mamuru işleyip, olmuş birinci modda Özbekistan şu Respublikası Mamuri Kodeksinin olmuş birinci moddası mayda bezorlukta olmuş birinci moddası. Mayda bezorlukta nazarda tutulgan mamuri işleyip mamuri iş kuzgadı mı kuzgadı onga.
İyi. Kim? Ama cinayet iş koçmadı mı?
Cinayet iş koçmadı birinci. Ha ya birinci olabildiğin cinayet iş koçmadı da mamurin iş koçtu. Kim? Hayır dedik bunu yan kapırmadık. Evet. 2020 yil yana dekabr oyini 24-chi sasiga boshqa bir atarimizdan 23 qo'y 11 dona ichki o'g'irlab ketilibdi. Yana kim biz shu fermer xo'jaligi qarashli zapravkamiz bu avtomobillarga shu nima benzin yoqilib quyish shoxobchasi bu. O'sha yerga ham o'tlarimiz yuradi. O'sha yerdan bitta minilayk va o't o'g'irlab ketibdi. Bo'lsa 12 million so'm turadi o'tinda. Minilayk va o'tni o'g'irlab ketibdi. 24-chi dekabrga, endi 2020 yil aradan endi 40 kun o'tgandan keyin, birinchi o'g'irlikdan 40 kun o'tgandan keyin ikkinchi o'g'irlik bo'libdi, sodir bo'libdi. Bu haqiga o'zimiz qidirdik, u bilan qilib topolmadik. 2021 yil 4-chi yanvar kuni telefon orqali yana aytdik. Tomdi ichki ishlar bo'limiga navbatchilik qismiga telefon orqali aytdik. Aka birinchi marta o'g'irlik bo'ldi ana shunaqa ikkinchi marta yana o'g'irlik bo'ldi yuboring xodimlarni naryadni yuboring gruppani yuboring kelsin ana ko'rsin voqea holat yuzasidan surishtiruv ishlari bo'lib bo'lsin ko'rsin kelsin dedik ha yaxshi dedi navbatchi shundan keyin hech kim kelmadi bironta na bironta bir uchastka oy keldi na biron bir uvalon rozga hech kim kelmadi keyin biza bu holat bo'yicha navoiy viloyat prokuroriga yozdik ana birinchi holat bo'yicha 61 bo'ldi lekin bu jinoyat tarkibiga kiradi summa katta 61-chi ma'muriy kodeks 61-chi moddasi bo'lishi uchun hozirgi kunga O'zbekistonga endi shu belgilangan 7 million 300 ming so'mdan oshmasa agar o'shandan kam bo'lsa agar miqdor u ma'muriy ish bo'ladi. Lekin bu 26 million bo'libdi bu summa birinchi ish bo'yicha ma'muriy qilgan, ikkinchi ish bo'yicha bironta ham ichki ishlar xodimlari kelmagan, kelmadi ana o'g'irlik sodir bo'ldi. Degandan keyin viloyat prokuroriga yozib yuborgandan keyin 2021 yil 10 fevral kuni bizani Tomdi tuman prokurorini birinchi o'rinbosar Alibek degan yigit chaqiribdi. Arza bo'yicha. Arza bo'yicha chaqiribdi. Kirdik Alibekdan bir kirdik. Aka birinchi ish bo'yicha bu jinoyat ishi bo'lishi kerak, ma'muriy qilgansizlar. Gapirmadik. Ikkinchi ish bo'yicha arza yozdik. Mana 43 kun bo'ldi ham hech kim so'ramadi. Na bitta bir xodim bordi. Va biza uni militsiyaga telefon qilib xabar bergan biza. Militsiya bu jinoyatni yoshirgan. Biz o'sha kuni 4-chi yanvardagi chitlar bilan shakil ikki kitobiga, dejurnalga turadigan shakil ikki kitobiga ro'yxatga qo'ymagan. Qo'ygan bo'lsa agar u uchun xabarnomani olib borish kerak edi. Deb aytgandan keyin tuman prokuror o'rinbosari Alibek ham ichki ishlar xodimlarini himoya qilib, hay boring, hay qaytadan yozib bering deydi. Endi biz aytdik, biza Bizlar 4-chi yanvarga telefon qilib aytgan bo'lsak, bugun 10 fevral, aradan bir oydan o'sha vaqt o'tibdi. Endi biz yangi ishlar bilan registratsiya qilamizmi? Bizaga o'sha kuni 4-chi yanvar kuni aytgan murojaatimiz o'shani o'zi arizaku, yozma ravishga ham, og'zaki ravishga ham murojaat bir xil ahamiyatga ega. Deb Alibekga aytdik, Alibek ham bu bizlarning so'zimizni inobatga olmadi. 16 fevral kuni Tomdi tuman IBdan jinoyat qidiruv bo'limidan bir ahror degan yigit kelibdi. Aka sizni nimangizni o'sha ikkinchi marta o'g'irligingiz bo'yicha kelyapman hay. Siz ana og'zaki ravishga 12 fevral kuni 2021 yil 12 fevral kuni manga og'zaki ravishga murojaat qilgansiz. Man bildirgan asosiga mana nimaga shakl bir kitobiga ro'yxatga qo'yib kelyapman endi o'sha ish bo'yicha tushuntirish xat yozib bering deyapti keyin biz aytdikki bu Ben sana önek genci fevral konu kıyılmadan böyle sağım. Ben telefon kıyılmadan 4. yanvar böyle sağım. Şimdi ne için sen yengeçler falan böyle reisler saklı kilop sağım. Ve ne bakırlık. 5 oldu oyun içi bize 100 milyon sığım. Aslında yok 30 milyon tuttu. Yok oydan. Lekin bunu hiç bir o çay deyken ne deyken ne yok. İçki işler, prokuratörler, kodumlar tamamla.
Deydi Tomdi tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Nazarov Karim Naimovich fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Hamza Boltayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirus pandemiyasi chekinyaptimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada virusologlar COVID-19 ning hindiy mutatsiyasini aniqlaganlarcha yo'q. Mazkur shtamm Ulyanovsk universitetining kasallangan hind talabalarida ham qayd etilmadi. Shunga qaramay, so'nggi haftada Moskva hamda Sankt-Peterburgda koronavirus tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilganlar soni ortishi kuzatilmoqdaki, bu may ta'tilidan so'ng mamlakatda epidemiologik vaziyat yomonlashganini bildiradi. Hindiy mutatsiya nafaqat tez tarqalishi, balki asoratlari og'irligi bilan ham xavflidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, B.1.617 mutatsiyasi dunyoning 49 mamlakatida aniqlangan va qolganlarga ham yoyilishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan haftada pandemiya global ko'lamda tobora barqarorlashayotganini, ya'ni kasallanishlar soni uzoq vaqt davomida bir xilda saqlanadigan pallaga kirganini qayd etdi. Odatda pandemiya chekini boshlashi oldidan shunday bo'ladi. Yangi kasallanish va o'lim holatlari statistikasi ham shundan darak bermoqda. Biroq provardida shunday bo'ladimi yo'qmi, mutaxassislar va vaksinalar yetishmasligi, ya'ni mutatsiyalar yoyilish xavfini nazarda tutgan holda hozircha aniq ayta olishmayapti. Bugungi kunda COVID-19 bilan kasallanish oqibatida 270 mingdan ziyod odam o'lib, so'nggi bir oy davomida kuniga 300 mingdan ortiq yangi holat qayd etilayotgan Hindistondan tashqari ikki mintaqada, Yevropa hamda Amerikada koronavirus epidemiyasi zabtiga olmoqda. Shu bilan birga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesusga ko'ra, butun jahonda yuqori plato, kunlik yangi kasallanish holatlari haftasiga 5 milliondan ortiq, hamda o'lim holatlari o'tgan haftada 90 ming nafar barqarorligi kuzatilmoqda. Biroq ushbu raqamlar garchi o'sish bo'lmasa-da, yo'l qo'yib bo'lmas darajada katta deya ta'kidlagan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. COVID-19 bemorlarining umumiy adadi may oyi o'rtalariga kelib 160 million nafardan oshib ketdi. O'limlar soni esa pandemiya boshlanganidan beri 3.5 million kishiga yetayozgan. Yaqindagina qish o'rtalarida koronavirusning Britaniya va Janubiy Afrika shtammlari eng ko'p xavf tug'dirar edi. Hindiy shtamm haqida mutaxassislar hali juda oz narsa biladi. Ularning aksariyati emlash insonlarni zarur darajada himoyalaydi deb o'ylayapti. Biroq kasallanganlarda o'zgacha holat ko'rinmoqda. Hindiy mutatsiya nafaqat nafas olish a'zolarini, balki meda ichak yo'llari va buyrakni ham shikastlaydi. Bemorlarda og'ir intoksikatsiya kuzatilmoqda. Ayrim hollarda bemorlarning ko'rish qobiliyatidan ayrilish xavfi mavjud. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi haftada dunyoda ro'yxatga olingan barcha yangi kasallanish holatlarining qariyb yarmida COVID-19 sababli o'limlarning 30%ida aynan hindiy shtamm aybdor. Virusning yangi turini kasallikni boshidan kechirganlar ham, vaksina bilan emlanganlar ham yuqtirishi mumkin. Ikkinchi holatda vaksina har qalay asoratlardan saqlaydi. Ayni paytda Hindiston o'tgan yilning bahorida Italiyada kuzatilgan vaziyatni kechirmoqda. Shifoxonalar, o'likxonalar, krematoriylar bemor va murdalarga to'la. Dunyo bo'yicha koronavirusdan o'layotganlarning har uchinchisi hindistonlikdir. Kasallik yuqtirish avjiga chiqqan pallada kuniga 400 mingdan ortiq, so'nggi kunlarda esa 300 mingdan ziyod yangi holat qatga olingan edi. Virus geografiyasining kengayayotgani xavotirlarni orttiradi. Shu paytga qadar yangi holatlar asosan bemorlarni davolash uchun yaxshiroq shart-sharoitga ega katta shaharlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirda virus sog'liqni saqlash tizimi inqirozga yomon tayyorlangan hududlarga, qishloqlarga ham yoyildi. Hindistondagi rasmiy statistikaga boqsangiz, bir qarashda vahimaga sabab yo'qdek tuyulishi mumkin. Chunki yangi holatlar sonining 1000 nafar aholiga nisbati Yevroittifoq hududida kasallanish darajasi eng yuqori bo'lgan Chexiyaniki bilan deyarli bir xil. Biroq rasmiy raqamlar sog'liqni saqlash tizimidagi chinakam ahvolni aks ettirmaydi. Hindistonda o'lim ko'pligi 1000 nafar aholiga atigi yarimta kasalxona koykasi to'g'ri kelishi bilan izohlanadi. Qiyoslash uchun Rossiyada bu raqam 13 karra yuqori. Ammo COVID-19 tufayli yuz berayotgan o'limlar soni Hindiston bilan Rossiyada taxminan bir xil. Mos ravishda 270 ming va 250 mingdan ortiq. Aprel oyi oxirlaridagi ma'lumot.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijon shahri markazida uy buzgan pulsiz quruvchi aybi bilan 18 oila ko'chada qoldi.
Hokim mana quramiz dedi, quruvchi almashtiramiz dedi. Quruvchi o'zi yo'q. Nechta odamga arenda pul mana bergan yo'q.
Shahri Sabzda maktab direktori va o'quvchisi TikTokdagi video ustidan sudlashmoqda. Qo'ng'ir ayiqning o'ldirilishi, faollar noyob hayvonlarni ovlashni taqiqlashga chaqirmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahrining Navoiy shoh ko'chasidagi ko'p xonadonli 2 qavatli 61-chi uy buzilganiga 2 yildan oshdi. O'tgan asrning 50-chi yillarida qurilgan uyni buzgan quruvchi tashkilot bu yerda yashaganlarga yangi uyni 1 yilda qurib bitkazishni, uy egalariga yangi kvartira berishni va'da qilgan. Biroq oradan 2 yil o'tsa hamki qurilajak 9 qavatli uyning hatto 1-chi qavati bitmadi. Qurilish montaj ishlari muzlab turibdi. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashi o'tgan oyning oxirida ishni jadallashtirish uchun quruvchiga 1 oylik muhlat berdi. Biroq eski uyni bo'shatib berib, shu kunda uysiz qolgan 18 oilaning vakillari muammosi qachon hal bo'lishi mavhumligicha qolmoqda. To'ng'ichi 6 yashar, kenjasi 6 oylik 4 bolaning otasi 34 yashar Ulug'bek Navoiy ko'chasi 61-chi uydagi 3 xonali kvartirasini qo'shnilari qatori 19-chi yilning aprelida quruvchi tashkilotga bo'shatib bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Ulug'bek oilasi bilan 2 yildan beri ota-onasining uyida yashab turibdi. Andijonlikning oilasi bilan ota-onasining uyida yashab turishi qanchalik qiyinligini faqat andijonlikgina tushunadi, dedi Ulug'bek Andijonda aholi o'ta zich yashashini nazarda tutib. Ulug'bekning aytishicha, uysizlik dardiga biroz malham bo'lib turgan ijara haqqi ham 2 oydan buyon to'xtab qolgan. Uyni buzgan quruvchi 18 oilaning har biriga 700 ming so'mdan ijara oladigani uy uchun haq to'lab kelgan. 2 farzandning otasi, 85 kirgan onaning o'g'li 48 yashar Omadjon Ulug'bekning sobiq qo'shnisi. Quruvchi Omadjonga ijara puli to'lamagan. Kvartiraning egasi bilan o'zi gaplashib, Omadjonning oilasini kiritib qo'ygan. Uning aytishicha, sobiq qo'shnilari bilan ham yolg'iz o'zi ham juda ko'p idoralarga arz qilgan. Yozmagan joyim qolmadi. Prezident portaligacha yozdim, lekin natija yo'q, dedi Omadjon. Ulug'bek va Omadjonning buzilib ketgan uyi joylashgan mahalla oqsoqoli Kamoliddin akaning masaladan yaxshi xabardor ekanligi ma'lum bo'ldi. Yaqinda shahar hokimligida ham ko'rildi bu masala. Quruvchi kredit berilishini kutyapti. Xudo xohlasa, tez kunda boshlanib qoladi qurilish, dedi va negadir bu gapga ishontirishga urindi mahalla oqsoqoli. Buzilgan 61-chi uy o'rnida 9 qavatli uy qurishni boshlagan developer Boburjonning 2 nomeri ham kun davomida ochiq bo'ldi. Mavzuni o'rganish jarayonida muammo 4 oy oldin YouTube'dagi Human Us kanalida yoritilgani ma'lum bo'ldi. Shu yilning 20 yanvarida e'lon qilingan 30 daqiqalik ko'rsatuvni tomosha qilgan kishi Ulug'bek va Omadjonlarning 18 may kuni aytganlarini eshitib, jo'natgan videolarini ko'rib, o'tgan 4 oyda mutlaqo hech narsa o'zgarmaganiga guvoh bo'lishi mumkin. Ko'rsatuvda uysiz qolgan sobiq qo'shnilarning deyarli barchasini ko'rish mumkin. Unda quruvchi Boburjon Sobirovning rasmiy vakili, ish boshqaruvchisi Hayotulloh Siddiqov ish to'xtab qolganiga 2 vaj keltiradi. Birinchisi, qurilish maydoniga qo'shni yashaydigan fuqaro bilan sudlashuv ketayotgani, ikkinchisi, qurilishni davom ettirish uchun kredit olish masalasi hal bo'lishi kutilayotganidir. Hayotulloh Siddiqovning aytishicha, uning boshlig'i Boburjon Sobirov 35 milliard so'm kredit olishga harakat qilyapti. Bu gap joriy yil yanvarining 1-yarmida bo'lgan, hozir esa mayning 2-yarmi. Ish esa hanuz to'xtab turibdi. Demak, quruvchi ko'zlagani kreditni ola olgani yo'q. Mablag'i yo'q developerga ham qurilish boshlashga ruxsat berilaveradimi? Bu savolga Andijon shahar hokimligidan javob topib bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shahrisabzda maktab direktori va o'quvchisi TikTokdagi video ustida sudlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Qutchi qishlog'idagi 38-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Elyor Abduraupovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u maktab direktori ustidan hazil video tayyorlab sinfdoshiga jo'natgan. Bu video TikTok tarmog'iga chiqib ketgach, janjal boshlangan. Direktorimizning videosini bilmay yasab qo'ydim. Internetga chiqarish uchun yasamadim. Bunaqa niyatim umuman bo'lmagan. Hazil uchun yasadim. Keyin sinfdoshlarimga ko'rsatdim. Bitta sinfdoshimning telefoniga o'tkazib ham berdim. Keyin tarqalib ketibdi. Kimdir TikTok tarmog'iga ham chiqarib yuboribdi. Men bu videoni yuzni o'zgartirib montaj qiladigan noise dasturi orqali tayyorladim. Bu faqat hazil uchun qilingandi, deydi Elyor. Uning iddaosichi, u tayyorlagan hazil videosi internetga chiqib ketgani uchun maktab direktori Akmal Rahmonovdan kechirim so'ragan, biroq direktor o'z o'rinbosari bilan uni kaltaklashgan. Men o'zim kechirim so'radim. Ota-onam borib kechirim so'radi. Direktor kechirim so'raganimizga ham qaramay so'kib tashladi. Kechirmayman, sizlar bilan qaslashdim, dedi. 1-may kuni direktor xonasida meni avval zam direktor urdi. Yuzimga urdi. Keyin polga yiqilib tushdim. Men zam direktorga qarshilik qilmoqchi bo'lgandim, direktorning o'zi bo'ynimdan ko'tarib ichimga 2 marta urdi. Keyin yuzimga urdi. Yuzimga qattiq tegmadi, lekin ichim og'ridi. Xonada bir nechta o'qituvchilar ham bor edi, deydi Abduraupov. Elyorning onasi Zulayxo Rasulovaning aytishicha, 11-may kuni kechqurun o'g'lining ahvoli og'irlashgani uchun tez tibbiy yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Skori chaqirdik. Ular bolamni shifoxonaga olib ketishdi. Bir hafta kasalxonada davolanib chiqdi, deydi Zulayxo Rasulova. Shahrisabz tuman markaziy kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Elyor Abduraupovga qorin sohasi yumshoq to'qimalarining ezilishi tashxisi qo'yilgan. Elyorning onasi Zulayxo Rasulova iddaosichi, o'g'lining aybi uchun u ham kechirim so'ragan, biroq maktab direktori uni tahqirlagan. To'g'ri, Rahmonov katta odam. O'g'lim noto'g'ri ish qilgan, uni oqlamoqchi emasman. Uzr so'radik. Bolam nojo'ya ish qilgan, buning uchun qattiq kechirim so'radim. Direktordan uzr so'radim. Lekin uzringni qabul qilmayman, dedi. Agar maktab o'quvchilari oldida yolg'on chiqsang, seni kechiraman. Keyin bu ishni bosti-bosti qilaman, dedi, deydi Rasulova. Uning aytishicha, o'g'lining kaltaklanishi va o'zining tahqirlanishi bo'yicha IIBga shikoyat arizasi yozgan. Ozodlik 38-chi maktab direktori Akmal Rahmonov bilan bog'langanida u o'z o'quvchisini kaltaklaganini inkor qildi. Qo'limni ham tekkizmaganman. Urgan bo'lsam, ekspertiza chaqirib bersin, dedi Rahmonov. Uning aytishicha, uning o'zi o'quvchi Abduraupov va uning ota-onasini sudga bergan. Telegramdagi rasmimni olib, boshimni, tanamni o'ynatib, qo'shiq aytirib, juda sharmandalik holat qilgan. el yurt oldida, qudalarning oldida sharmanda bo'ldim. Men endi qo'ymayman. Ota-onasini jarimaga torttiraman. Men ish ochtirganman. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasi bo'yicha ish ochtirdim. Jarimaga torttiraman. Ota-onasining cho'ntagidan ozroq pul chiqsa, bolasi tarbiyasiga e'tiborliroq bo'ladi, deydi Rahmonov. IIB xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Yelyorning kaltaklanishi borasida uning onasining arizasi bo'yicha ham ish ochilgan. O'zbekistonda maktab va kollej o'quvchilari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Avvalroq Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni e'lon qilingandan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir guruh faollar noyob hayvonlarni ovlashni taqiqlashga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatida rossiyalik ovchi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan Tianshan qo'ng'ir ayg'ini otib o'ldirgani hayvon huquqlari himoyachilari g'azabini keltirdi. Ular yo'qolib borayotgan hayvonlarni pul evaziga va boshqa ko'ngilochar maqsadlarda ovlashga ruxsat beruvchi qonun bekor qilinishini talab qilishmoqda. Afsuski, bizning ekologik qonunchiligimiz ovchilarga yovvoyi noyob hayvonlarni pul evaziga o'ldirib undan zavq olishlariga izin beradi. Bunga chek qo'ymoq kerak, dedi Toshkentdagi Jivaya Planeta hayvon himoyachilari jamiyati faoli Anastasiya Tashilova. Noroziliklarga javoban ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi rossiyalik ovchiga to'lov evaziga rasman ruxsat berilganini aytib chiqdi. Ekologiya qo'mitasining bioxilma-xillik va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar masalalari bo'yicha boshlig'i Abdurashid Sodiqov 18 may kuni Ozodlik bilan suhbatda Tianshan qo'ng'ir ayig'ining o'ldirilishi mutlaqo qonuniy bo'lgani, lekin jamoatchilik e'tirozi inobatga olinib, ovchiga ikkinchi ayiqni o'ldirishga berilgan ruxsatnoma vaqtincha to'xtatilganini aytdi. Bo'stonliqda bittasini otdi, lekin bu qonuniy bo'ldi. Endi bu holat jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgandan so'ng ikkinchi ayiqni otishga ruxsat vaqtincha to'xtatildi, deya ta'kidladi mulozim. Tianshan qo'ng'ir ayig'i rossiyalik Yevgeniy Shirakov O'zbekistonda o'ldirgan yagona noyob hayvon emas. Rossiyalik ovchi Qizil kitobga kirgan burama shoxli echki, qizilqum qo'chqori, tog' echkisi, tog' takasi va Buxoro Uryalini ham otib o'ldirgan. 2020 yilning fevral oyida bu hayvonlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'chib yuruvchi yovvoyi hayvon turlarini saqlab qolish konvensiyasiga kiritilgan edi. O'zbekistonda dunyoning boshqa joylarida uchramaydigan hayvonot va qushlar dunyosi mavjud. Mahalliy qonunchilik ularni ovlashni taqiqlamaydi. Shu bois ham bu mamlakat xorijlik ov ishqibozlarini o'ziga tortib keladi. Bundan oldin Ozodlik Birlashgan Arab Amirliklari shayxlari O'zbekistonda lochinlari bilan yo'rg'a tuvaloq ovlagani haqida xabar bergan edi. 2019 yilda Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarini ovlagani kelgan Dubay valiyaxt shahzodasi Hamdan bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgandi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergani haqida Ozodlik xabar bergan. Xalqaro Qizil kitobga kiritilgan yo'rg'a tuvaloqlarini ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lgan.
Dastur davomida O'zbekiston Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etdi.
Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olishni Adliya vazirligi rad etgan.
O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini kim moliyalashtiradi? Soqolsiz va soqolli Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda prezident saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolayotgan esa-da ommaviy siyosiy safarbarlikni ko'rish qiyin. Ommani safarbar qilishga urinayotganlar esa jiddiy qarshiliklarga duch kelmoqda. Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etdi.
Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasini ro'yxatga olishni Adliya vazirligi rad etgan.
Partiya yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulovning ozodlikka aytishicha, vazirlik xatida imzolarning bir qismi rad etilgani, bir qismi hanuz tekshirilayotgani aytilgan. Allaqulovga ko'ra, partiya vazirlikka 2 bora 7 va 27 aprel kunlari yig'ilgan imzolarni topshirgan. Ilk rasmiy javobni 7 may kuni olgan.
Adliya vazirligi mana xatiga aytganki, biz shunaqa berish huquqiga egamiz deb. Biroq biror bir qonun moddasini yoki qonun darajasidagi biror bir hujjatni keltira olmagan.
Ayni paytda Allaqulov vazirlikning rasmiy javob xatini ommaga oshkor qilmasligi, buning sabablarini ham hozircha ochiqlay olmasligini aytmoqda. Adliya vazirligining ozodlikka bergan rasmiy javobidan esa partiyani ro'yxatga olish so'roviga qat'iy rad javobi berilgani tushuniladi.
Adliya vazirligiga kelib tushgan hujjatlar qonunchilikda belgilangan tartibda va muddatda ko'rib chiqildi hamda partiyani davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etildi. Bu haqda murojaat muallifiga 2021 yil 6 maydagi xat bilan ma'lum qilindi. Bunda arizaga ilova qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun bo'yicha taqdim etilishi lozim bo'lgan imzolar soni qonun talabiga mos emas. Shu sababli vazirlik tomonidan rad javobi berildi.
Endilikda professor Allaqulov partiyasi qayta hujjat topshirish uchun yana imzo yig'ishni boshlaganini ma'lum qildi. 1996 yilda qabul qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-moddasida rad javobidan so'ng yangi ta'sis etilgan partiyalar bir oy ichida hujjatdagi kamchiliklarni to'ldirib, takror murojaat qilishi mumkinligi qayd etilgan. Professor Allaqulov mamlakat ichkarisida tarafdorlarga bosim bo'layotgani bois endi xorijdagi vatandoshlarga yuzlanishini ma'lum qildi. Termiz universiteti sobiq rektori professor Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasi shu yil 8 mart kuni ta'sis qurultoyini o'tkazdi. Partiya kotibiyati rasmiy ro'yxatdan o'tkazishini so'rab 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjat topshirdi. Partiya faoli Muhammad Amin Ermatovga ko'ra 7 aprelgacha 23 mingdan 25 mingga qadar imzo to'plangan. Partiya faollari esa Ichki ishlar vazirligi xodimlari qistovi bilan joylarda aholi imzosini qaytarib olayotgandan shikoyat qildi. Jumladan Namanganlik usta Abduqodir Jabborov imzo yig'ish harakatini to'xtatgani, u to'plagan 20 ta imzo egasi qaroridan voz kechganini ozodlikka ma'lum qilgan.
Sizga noto'g'ri tashkilot bu. Haligi davlat to'ntarish qiladi, bularni moliyalashtirilgan chet eldagi aloqalari bor. Shunaqa gaplar qilib turib, ovozlarni hammasini qaytarib o'ylashibdi. Qo'l qo'ydirib o'ylashgan tushuntirish xatolik hammasi. Keyin meni ustimdan ham bitta tushunmaydigan qonunni bilmaydigan odamga yozdirishdi. Topgarchilik uchun oka qo'l qo'yib qo'ying dedi, men qo'l qo'yib berdim. Partiya haqida umuman bilmasdim nimaligini deb gapirdi oldimda ham. Men o'zim ovoz yig'ishtirishni men o'zim to'xtatdim deb yozib berdim tushuntirish xatini.
Xidirnazar Allaqulovning o'zi tuhmatda ayblanib, 4 may kuni jarimaga tortilgan. U ayblov ortida siyosiy sabab turganini aytadi. O'zbekistonda prezidentlik saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolayotgan esa-da hanuz rasman nomzodlar ma'lum emas. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, saylovlarda asosiy nomzod amaldagi prezident, mavjud hukumatparast partiyalar rahbarlari esa go'yoki raqib nomzodlar bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini kim moliyalashtiradi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li loyihasi 1990 yillardan beri muhokama qilib kelinadi. Ammo loyiha hozirgacha amalga oshmadi. Bu yo'l Xitoy mollarini Kavkaz orqali Fors ko'rfazi va Turkiyaga olib chiqishi mumkin. Ammo chorak asr davom etgan muzokaralarga qaramay, muammolar o'zgarmay qolmoqda. Bular orasida murakkab va tog'li yerlar va mablag' tanqisligini aytish mumkin. Eurasia Net nashrida e'lon qilingan maqolada e'tirof etilishicha, muammoning katta qismi Qirg'izistondir. Ayni damda mamlakat hukumatida mablag' yo'q. Pekindan qarzlar esa oshib bormoqda. Bishkekning umumiy qarzi 4.8 milliard dollar bo'lib, uning 1.8 milliard dollarini Xitoyning Exim banki bergan. Mutaxassislar fikricha, endilikda Xitoy Markaziy Osiyoda infratuzilma loyihalari uchun ko'p milliard dollarlik kredit berishga oshiqmayapti. Mart oyida o'zbekistonlik hamkasbi Abdulla Aripov bilan uchrashgan Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov O'zbekiston temir yo'lining ayrim uchastkalarini moliyalashtirishga tayyorligini izhor qilganini ta'kidladi. Ammo rasmiy Toshkent bu borada izoh bermadi. Ayni damda G'arb va Sharq o'rtasida yukning 90% Rossiya temir yo'llari orqali tashiladi. Shuning uchun ham Moskva O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini qo'llashga oshiqmayapti. Bunday yo'l Xitoy uchun qo'l kelgan bo'lardi. Ayni damda Xitoy sharqidagi Iu shahridan Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston orqali Eronga chiqadigan 10400 km uzunlikdagi temir yo'l bor. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li esa bu yo'lni sezilarli darajada qisqartirgan bo'lardi. Ammo keyingi paytda Xitoy yirik transmilliy infratuzilma loyihalariga yondashuvini o'zgartirdi va moliyalash uchun sherik izlay boshladi. Qirg'iziston o'z hududidan o'tadigan 270 kilometrlik yo'lni mustaqil moliyalay olmaydi. O'tgan yili Qirg'iziston temir yo'li davlat korxonasining o'sha paytdagi direktori Vasiliy Dashkov temir yo'l loyihasi Bishkekka 4.5 milliard dollarga tushishini taxmin qilgan edi. Railway Gazette nashri muxbiri Andrew Grantham Eurasia Net nashriga bergan intervyusida Xitoydan Yevropaga yuk yubormoqchi bo'lganlar eng yaxshi narx va ishonchli yo'lni tanlashadi. Rossiya aynan shuni taklif qila oladi, chunki Rossiya orqali yuk yuborganda chegara soni ham, ishlashingiz kerak odamlar soni ham oz bo'ladi. Qolaversa, bu boshidan oxir yaxshi yo'lga qo'yilgan tizimdir. Agar siz ushbu transkontinental sayohat uchun Qirg'iziston orqali o'tsangiz, bir nechta farqli boshqarmalarga duch kelgan bo'lardingiz dedi. O'tgan yili hali yakunlanmagan O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy liniyasi sinab ko'rildi. Qirg'iziston hududida temir yo'l hali yotqizilmagani uchun 2.6 million dollarlik qiymatga ega yuklar Xitoyning Shinjon Uyg'ur tumanidagi Qashqar shahrida poyezddan tushirilib, yuk mashinalariga ortildi. Qirg'izistonning Osh shahrida esa yuklar Toshkentga boruvchi poyezdga ortildi. Toshkentda poyezdga 1 million dollar qiymatga ega 525 tonna o'zbek paxtasi ortildi. Bu yuk ham o'shda poyezddan tushirilib yuk mashinalariga, so'ng Qashqarda yana poyezdga ortildi. Bu amaliyot uchun 10 kun ketdi. Temir yo'l bu vaqtni sezilarli qisqartirgan bo'lardi. Toshkentdagi Rossiya iqtisodiyot universiteti akademigi Ravshan Nazarov bunday yo'l O'zbekiston raqobatbardosh va xalqaro savdo-sotiqni asosiy ishtirokchilari uchun qiziqarli qilgan bo'lardi dedi. Shuning uchun Nazarovning aytishicha O'zbekiston temir yo'lini qurishdan qaysidir ma'noda boshqa ikki davlatga qaraganda ko'proq manfaatdor. Nazarov uch mamlakat eng qisqa temir yo'l yo'nalishi bo'yicha kelishib olganini aytdi. Avvalroq Qirg'iziston rasmiylari yo'lni Qirg'izistonning yirik aholi punktlaridan o'tkazish taklifini bergan edi. Ammo Toshkent yo'lning ozgina qismidan ko'prog'ini moliyalashtirishining o'zi mushkul masala. Rossiya va Xitoy esa uni moliyalashga oshiqmayapti.
O'zbekiston siyosat.
Soqolli va soqolsiz. Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xalqaro ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 10 nafar shaxsga nisbatan e'lon qilingan qidiruvni mamlakatda diniy ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurashning dolzarbligicha qolayotgani bilan izohladi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali qisqa muloqotda qidiruvdan boshqacha ma'no qidirmaslik kerakligini ta'kidladi. 15 may kuni vazirlik xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etayotgan milliy va umuminsoniy xavfsizlikka rahna solayotgan bir guruh shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qilinganligi haqida ogohlantirdi. Qidiruvga berilganlardan ayrimlarining ismi keyingi yillarda diniy ekstremizmda ayblangan o'nlab o'zbekistonliklarning ustidan o'tkazilgan sud jarayonlarida tilga olingan. Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida qidiruv e'lon qilingan 10 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi hamda ularning ikkitadan surati e'lon qilingan. Birinchi surat aftidan qidirilayotganlarning pasport yoki boshqa hujjat uchun tushgan suratlaridir. Ba'zilari chetida muhr izi bor. Birinchi suratlarda 10 kishining birortasida ham soqol yo'q. Ikkinchi suratlarda esa ularning barchasi soqolli. Suratlarga ilova qilingan qisqa matnda qidiruvga berilganlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumot yo'q. Matn muallifi Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi internet foydalanuvchilarini aldov qurboni bo'lib qolmaslikka chaqiradi. Matnda yozilishicha qidiruvga berilgan 10 kishi xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etmoqda, milliy va umuminsoniy xavfsizlikka rahna solmoqda. Vazirlik ismlari, tug'ilgan sanalari va suratlari e'lon qilingan 10 kishining qachon qidiruvga berilganini bildirmagan. Vazirlik rasmiy saytining qidiruvdagi shaxslar sahifasidagi 3000 dan ortiq shaxs orasidan qidiruv e'lon qilingani 15 may kuni xabar qilingan 10 kishini topib bo'lmadi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Ozodlikning bu ro'yxat nega aynan shu kunlarda e'lon qilindi degan savoliga javoban, bu e'lon zamiridan o'zgacha ma'no qidirib o'tirishga hojat yo'q. Bu masala nafaqat bugun, balki har doim aktual bo'lib kelgan, deya javob qaytardi. 15 may kuni qidiruvga berilgani yoki oldinroq qidiruvga berilgani, 15 may kuni e'lon qilinganlarning ba'zilari ismi shu paytgacha o'tgan sud ishlarida tilga olingani ma'lum. 2020-yilning 7-iyulida mahalliy matbuot, DXX va IIF xodimlari hamkorlikda Toshkent shahrining Olmazor va Shayxontohur tumanlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Tavhid va Jihod kadibasining 11 nafar tarafdoridan iborat yashirin guruh faoliyatiga chek qo'yilgani haqida bildirgan edi. Xabarda aytilishicha, guruhni tashkil etgan shaxs diniy ekstremistik oqimlar va terroristik tashkilotlarning g'oyaviy rahnamolari bo'lmish, hozirda Suriya va Turkiya davlatlarida qo'nim topgan, asli qirg'izistonlik laqabi Abu Saloh bo'lgan Sirojiddin Muxtorov, shuningdek O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlarning da'vatlarini tinglab, ularning ta'siriga tushib qolgan. Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlar 15 may kuni e'lon qilingan ro'yxatda bor.
Dastur davomida Toshkentning transport diplomatiyasi Taliban bilan kelishuv yo'q. IT mutaxassislar serverlarni O'zbekistonga ko'chirish internetni bilmaydigan amaldorlar taklifi demoqda. Musulmon mamlakatlar Isroilni va bir-birini tanqid qildi. Isroil G'azodagi COVID-19 ga test solinadigan yagona laboratoriyani vayron qildi. Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi deb atadi va komment uchun o'ldirish bilan tahdid qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentning transport diplomatiyasi. Taliban bilan kelishuv yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pokiston bosh vazirining savdo va investitsiyalar bo'yicha maslahatchisi Abdulrazzoq Davudning 12 may kungi Twitter xabari keyingi kunlarda Pokiston mediasining top yangiligiga aylandi. Unga ko'ra, O'zbekiston davlat raqami yozilgan birinchi yuk mashinasi ilk bor Tir konvensiyasi doirasida aksar hududi Taliban nazoratida bo'lgan Afg'oniston orqali Pokistonga kirib kelgan. Bu yangi davrning boshlanishidir. Bundan so'ng ikkala davlat yuk mashinalari Karachi va Gwadar portlarida kargo oldi berdi sini amalga oshiradi deb yozdi Islomobod rasmiysi. 80 ga yaqin davlat a'zo bo'lgan Tir konvensiyasi xalqaro yuk tashishni osonlashtirish uchun a'zo davlat yuk mashinalarini bojxona tekshiruvlari va import va tranzit to'lovlaridan ozod qilishni ko'zda tutadi. Pokiston matbuotida tarixiy voqea sifatida taqdim etilgan bu yangilikka munosabat bildirgan O'zbekistonlik transport logistikasi eksperti uni populizm deb atadi. Unga ko'ra, O'zbekiston yuklarini Afg'oniston orqali Pokiston portlariga tashish imkonini yo'qqa chiqarib kelayotgan muammolar nafaqat Afg'onistondagi notinchlik, balki Toshkentning transport sohasidagi noadekvat siyosatidir. 11 may kuni O'zbekistonda oshlangan teri Pokistonning Torxam nazorat o'tkazish punktiga yetib keldi. O'zbekiston davlat nomeri yozilgan bu yuk mashinasi Peshavor yaqinidagi Torxam punktiga Afg'oniston orqali 48 soatda yetib borgan. Bu mashinaning Pokiston mediasi tomonidan muvaffaqiyat ramziga aylantirilishi sababi uning oldida tir degan yozuvning osilganidir. Savdo vazirligi tir konvensiyasi doirasida O'zbekistondan birinchi yuk mashinasining Pokistonga yetib kelganidan nihoyatda mamnunligini bildiradi. Bu ikkala tomon transport kompaniyalarining o'zaro hamkorligi mahsulidir deb yozdi 12 may kuni Pokiston bosh vazirining savdo va sarmoyalar bo'yicha maslahatchisi Abdulrazzoq Dovud. Islomobod rasmiysi buni yangi davr boshlanishi deb baholadi. Bu tweetni muhim voqea sifatida yoritgan Pokiston matbuotiga ko'ra, tir konvensiyasi doirasidagi birinchi yuk tashishni Asad Trans va Best Trans PVT LTD kompaniyalari amalga oshirgan. Ikkala kompaniya yil oxiriga qadar ayni kelishuv doirasida yuk tashuvchi mashinalar sonini 50 ga yetkazishni rejalamoqda. Tir konvensiyasi doirasida yuk tashuvchi mashinalar eksportchi davlatda yuklanib, rasman tamg'alangan mahsulotlarni tranzit mamlakatlarida ochmasdan bojxona, import va tranzit to'lovlarisiz oxirgi manzilga yetkazib beradi. 1975 yili Jenevada imzolangan bu konvensiyaga hozirga qadar 77 davlat, xususan O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston ham a'zo. O'zbekistondagi transport logistika kompaniyalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda ikkala tomon rasmiylarini bu voqeadan o'ziga ochko olish uchun foydalanayotganlikda aybladi. Bu populizm. Bitta mashina kirib keldi. Darrov Pokiston tomoni ham, O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi ham o'zini qahramon qilib ko'rsatmoqchi. Aslida O'zbekistonning na Afg'oniston va na Pokiston bilan yuk tashish, O'zbekiston yuklarini qabul qilish, rasmiylashtirish va o'tkazish bo'yicha hukumatlararo kelishuvi yo'q. Mintransga chiqsak, ishlayapmiz, tayyorlayapmiz deyishdan boshqa gap yo'q. O'zbekiston furasi 11 may kuni Pokistonga tir karnet kelishuvi bo'yicha bitta nakladnoy bilan bordi. Lekin bu hali muammolar hal bo'ldi va Pokiston portlariga O'zbekiston mahsulotlarini trans-afg'on marshruti bo'yicha to'xtovsiz yetkazish yo'lga qo'yildi degani emas, deydi mutaxassis. Ozodlik gaplashgan ayrim xalqaro yuk tashuvchilarga ko'ra, O'zbekistondan Afg'oniston orqali Pokistonga yuk yetkazib berish yillardan beri mavjud. 10 yildan beri Pokistondan kartoshka, guruch, O'zbekistondan Pokistonga esa mosh, loviya yetkazib beriladi. Bu yerda olamshumul yangilikni ko'rmayapman, deydi bu suhbatdosh. O'zbekiston uchun o'z tovarlarini jahon okeaniga olib chiquvchi eng qisqa yo'l Eron va Afg'oniston orqali o'tadi. Eronning Oyatullohlar boshqaruvidagi islomiy hokimiyati 1979 yildan beri AQSh sanksiyalari ostida qolayotgani bois bu yo'nalishdan foydalanish siyosiy jihatdan xavfli. Afg'oniston orqali Pokiston portlariga chiqish yo'li esa bu mamlakatda 40 yildan beri tinmayotgan urush tufayli tahdidliligicha qolmoqda. 2019 yil 8 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Taliban harakatining Dohadagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Axund boshchiligidagi harakat vakillari bilan uchrashgan edi. Toshkent safari davomida AQSh va qator davlatlarning terrorchi tashkilotlar ro'yxatida bo'lgan toliblarga zar choponlar kiydirilib, ziyofatlar uyushtirildi. O'zbekiston Transport vazirligiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, bu kabi diplomatik iltifotlarga qaramay, Afg'oniston hududining aksar qismini nazorat qilayotgan Taliban harakati rahbariyati bilan tranzit koridori bo'yicha biror kelishuv yo'q. Bo'lmaydi ham, chunki Afg'onistonning har bir shahr va qishlog'ini Talibanning alohida sarkardalari boshqaradi. Hammasi bandit, tranzit xavfsizligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Bu hududlardan o'tishning yagona yo'li naqd pul. Yo bitta avtoritetning ekspeditorga pul to'lanadi va u toliblarga tarqatib chiqib, furalar o'tishini ta'minlab beradi. Yoki har shlagbaumga kelganda tolib komandirlariga alohida pul to'lanadi. Boshqa yo'li yo'q. Xalqaro yuk tashish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, Afg'oniston orqali yuk tashish istiqbolini yo'qqa chiqarib kelayotgan omil faqat bu mamlakatdagi urush va hududiy parokandaliklargina xolos. O'zbekiston yuk tashuvchilari Afg'onistonga kirish uchun 411 dollar to'lasa, afg'onlar O'zbekistonga kirish uchun 680 dollar to'laydi. Buning ustiga Do'stlik ko'prigidan o'tish uchun 50 dollar, bojxona tekshiruvi uchun 60 dollar, o'zbek vizasi uchun 70 dollar to'laydi. Bunaqangi og'ir to'lovlar aslida ikki davlat o'rtasidagi yuk tashish va tranzitga eng katta to'siq bo'lib kelyapti. Prezident qancha qaror chiqardi? O'zaro yuk tashishni soddalashtirish, to'lovlarni qisqartirish bo'yicha, lekin birortasi amalga oshmayapti. Ramatovni bunaqa og'ir to'lovlarni bekor qilishga ko'ndirishdan ko'ra toliblar bilan kelishish osonroq, deydi bu tadbirkor. Xalqaro yuk tashuvchilar uyushmasi tomonidan jahon okeaniga chiqishning janubiy koridoridan unumli foydalanishga oid berilgan takliflar Ozodlikning transport vazirligidagi manbasiga ko'ra qabul qilinmay kelyotir.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Marshal Do'stum bilan prezident G'ani munosabatlari yana taranglashdi. Do'stum tarafdorlari Shimoliy Faryob viloyatida o'z norozilik namoyishlarini davom ettirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Keyingi kunlarda mamlakat o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid Do'stum bilan prezident G'ani munosabatlari yana taranglashdi. Bunga Marshal Do'stumning aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyati markazi Maymana shahrida o'z tarafdorlari yig'inida telefon orqali so'zlagan nutqi sabab bo'ldi. Do'stum o'z suhbatida tarafdorlarini qurollanib prezident G'ani tomonidan Faryob viloyatining yangi hokimi etib tayinlangan Davud Lag'moniyni otib tashlashini so'ragan edi. U namoyishchilarni dadil bo'lishlikka da'vat etib, orqalarida Marshal Do'stum va Turkiya rahbari Rajab Tayyib Erdo'g'on turganini ham ta'kidlagandi. Namoyishchilar Faryob viloyati markazida bir qator davlat idoralari hamda shahar do'konlarini yopganlar. Faryob viloyati aholisi mavjud vaziyatdan norozi. Ular hukumat hamda Marshal Do'stum tarafdorlaridan mojaroni tinch yo'llar orqali bartaraf etishini so'raydilar. Faryob viloyati universiteti o'qituvchisi Qudratillo Chaqmoq shahar aholisini yuzaga kelgan vaziyatdan tashvishda ekanliklarini ta'kidlab, ikkala tomonni mushkilni tez orada tinch yo'llar orqali hal etishlari lozimligini so'radi.
Faryobda bo'lib o'tayotgan norozilik namoyishlari 4 kundan beri hali ham tinchimagan. Bu kunlarda yana ham bu avj olib bormoqda. Bu xalqni juda tashvishga qo'ygan, ya'ni bu xalqki hozirki Faryobda 50%ini muhojirlar, ya'ni qochib kelgan o'sha toliblarning urushidan, atroflardan kelganlardan iborat desak ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Bu kunlarda yana ayniqsa xalqni qashshoqligi, bir tikka nonga zor mardum, xalq qo'li tang, tezlikda hal bo'lishini xohlaydi. Do'konlar yopilgan, maktablar, universitetlar, davlat idoralar hammasi yopilgan. Ya'ni xalq sarosimada qolgan, juda vaziyat yomon.
Hukumat so'zchilari Faryob viloyatining yangi hokimi Davud Lag'moniy prezident hukmi asosida tayinlanganini bildirib, Muhammad Ashraf G'ani hukmi amalda tatbiq etilishi zarurligini aytadilar. Marshal Do'stum tarafdorlari bundan oldin ham prezident G'ani Marshal Do'stum bilan maslahatlashmasdan Faryobga yangi hokim tayinlaganiga e'tiroz bildirib, Faryob markazi hamda boshqa bir qator shimoliy viloyatlarda norozilik namoyishlari o'tkazgan edilar.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Internet olami.
O'zbekiston hukumati Telegram, Facebook, TikTok, Google va Yandex kabi internet kompaniyalarga 16 apreldan O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat ichida joylashgan serverlarga ko'chirish majburiyatini yuklagan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Qonun normasi kuchga kirganiga 1 oy bo'lsa-da, vakolatli davlat organi tomonidan mazkur soha bo'yicha ko'zga ko'rinadigan natijalarga erishilmaganligi deputatlarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi, deyiladi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi rasmiy saytida. Qonunga asosan mazkur ijtimoiy tarmoqlarning shaxsga doir ma'lumotlar bazalari O'zbekiston davlat reyestrida ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Bu talabga amal qilmagan shirkatlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. Deputatlarning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda mazkur ijtimoiy tarmoqlar va internet kompaniyalarga turli kiber hujumlar uyushtirilib kelinmoqda. Natijada O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlari ham o'g'irlangan. Parlament deputatlarining kiber hujumlar va shaxsiy ma'lumotlarning daxlsizligi borasidagi xavotirlari qanchalik o'rinli? Shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichkarisiga olib kirish texnik jihatdan qanday amalga oshiriladi va u qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Ozodlikning bu savollarga javob bergan Konstantin ismli axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassisning aytishicha, mustaqil internet kompaniyalari O'zbekiston hukumatining bu talablarini so'zsiz bajarmaydi. Mail.ru, Odnoklassniki, ВКонтакте kabi Alisher Usmonovga tegishli shirkatlar hukumatning bu qarorini bajaradi, lekin o'zini hurmat qilgan boshqa xalqaro kompaniyalar uni bajarishdan bosh tortadi. Aslini olganda serverlarni biror mamlakatga ko'chirish uni kiber hujumlardan himoya qilmaydi. Politsiya va maxfiy xizmatlar bu serverlarga ulanib, real vaqt rejimida odamlar ustidan nazoratni o'rnatamiz degan xom xayollar bilan yuribdi. Ya'ni maxsus xizmatlar sizning IP adresingiz, qayerdan kirayotganingiz, qaysi saytlarga kirishingiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz, yozishmalaringiz va boshqa barcha tarmoqdagi ma'lumotlarga bir zumda ega bo'lishi mumkin, dedi dasturchi Konstantin. Suhbatdosh internet foydalanuvchilarining nazoratdan qochishga urinishlari, VPN va anonimizerlardan foydalanishga o'tishi trafikni og'irlashtirib, tezlikni susaytirishga olib kelishi mumkinligida ogohlantirdi. Konstantin O'zbek hukumatining o'nlab tarmoq va kompaniyalarga yuborgan ogohlantirishi natija bermasligi, bu kompaniyalar faoliyati to'xtatilishi, shubhasiz O'zbekiston hukumatining xalqaro nufuziga o'ta salbiy ta'sir qilishiga ishonishini aytdi. Internet himoyasi jamiyati nodavlat tashkiloti rahbari Zatelekom Telegram blogi boshlovchisi IT mutaxassis Mikhail Klimarov ayrim hukumatlarning ma'lumotlarini mamlakat ichkarisiga olib kirishga urinishlarini bema'nilik deb atadi. Ayrimlar agarda asbob-uskunalar mamlakat ichkarisida bo'lsa, demak kompaniyaga bosim o'tkazish osonroq deb o'ylaydi. Ya'ni ularni garovga olgandek tuyuladi. Masalan, necha yildan beri internet shirkatlarga besamara hujum qilib kelayotgan Rossiya hukumati hech narsa qila olmagan bo'lsa, O'zbekiston hukumati natijaga erisha oladimi? Yo'q, albatta. Barchaga ayonki, internet kompaniyalari O'zbekistonning bu talablarini bajarmaydi. Amaldorlarning yana bir guruhi shu tariqa biz foydalanuvchilar ma'lumotlarni qo'lga kiritamiz degan xato fikrda. Chunki texnologik jihatdan buni amalga oshirish juda murakkab. Hozirda barcha ma'lumotlar shifrlanadi, kriptlanadi. Bu talablar bema'nilik va absurd. Menimcha, O'zbekistonda bunday qarorlarni qabul qilayotgan rahbariyatda internet xavfsizligi to'g'risida mutlaqo tasavvur yo'q. Ularga yaxshi maslahatchilar, mutaxassislar yetishmaydi. Qolaversa, men O'zbekistondagi IT mutaxassislar Facebookdagi mutaxassislardan kuchliroq va ular shaxsiy ma'lumotlarni ulardan yaxshiroq qo'riqlaydi degan fikrdan yiroqman. Aks holda Facebook AQShda emas, O'zbekistonda yaratilgan bo'lardi, deydi internet xavfsizlik bo'yicha mutaxassis. Ayni damda Rossiya hukumati Yaravay qonuniga muvofiq shaxsiy ma'lumotlarni mamlakatga ko'chirtirish bo'yicha chiqargan qonunning IT kompaniyalar tomonidan bajarilishini kechiktirish bo'yicha muhokamalar olib bormoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Musulmon mamlakatlar Isroilni va bir-birini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yakshanba kuni Musulmon davlatlar ligasi Isroildan tinch falastinliklar o'limiga sabab bo'layotgan hujumlarni to'xtatishni talab qildi. 57 mamlakatdan iborat Islomiy hamkorlik tashkiloti bayonot e'lon qilib, falastinliklarning o'z davlatlariga ega bo'lish istaklarini qo'llashini bildirdi. Bir necha 10 yildan beri falastinliklar o'zlari uchun poytaxt Sharqiy Quddus bo'lgan davlat barpo etish uchun kurashib keladi. Biroq guruhga a'zo ayrim davlatlar Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish bitimlarini imzolagan yana hamda ayrim musulmon mamlakatlarining Hamas guruhi bo'yicha xavotirlari tufayli diplomatlar bir-birlarini aybladilar. Bugungi kunda falastinlik bolalar qirg'in qilinayotgani normallashuv iddaolari ortidan amalga oshirilmoqda, dedi Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif. Ushbu jinoiy va genotsidchi tuzum bilan do'stona muomala uning shafqatsizligini yanada kuchaytirayotganini yana bir bor isbotladi, deya qo'shimcha qildi u. Ayni damda Isroil va Hamas o'rtasida so'nggi marta 2014-yilda sodir bo'lgan urushdan beri eng shiddatli to'qnashuvlar kechmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Isroil tomonidan G'azoga yo'llangan avia zarbalar oqibatida kamida 192 nafar falastinlik, shu jumladan 58 nafar bola o'lgan. G'azodan uchirilgan 3000 dan oshiq raketa hujumidan esa Isroilda 10 kishi halok bo'lgan. Islomiy hamkorlik tashkiloti o'z bayonotida Isroilni musulmonlarning 3-chi muqaddas masjidi hisoblanuvchi Al-Aqso masjididan foydalanishiga to'sqinlik qilmaslikka, shuningdek, falastinlik oilalarini o'z uylaridan zo'rlik bilan haydab chiqarishni to'xtatishga chaqirdi. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar Falastin xalqi qismati bugungi kunda islom dunyosining qonayotgan yarasidir dedi. Ammo video anjumanda ba'zi delegatlar o'tgan yili Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish bo'yicha kelishuv imzolagan Bahrayn, Marokash, Sudan va Birlashgan Arab Amirliklari kabi musulmon davlatlarni tanqid qildilar. Misr va Iordaniya oldinroq Isroil bilan tinchlik bitimlarini imzolagan edi. Musulmon mamlakatlari vakillari mustaqil Falastin davlati tuzilishidan oldin Isroilni tan olgan mamlakatlarni tanqid qilishdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Zarifga qo'shilib, Isroil bilan munosabatlarini normallashtirgan mamlakatlarni qoraladi. Shu o'rinda aytish joizki, Isroil Anqara bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. Axloqiy kompasini yo'qotgan va Isroilni qo'llayotganlar bor. Agar o'z oilamiz ichida chala bildiruv e'lon qilsak, qanday qilib boshqalarni tanqid qilishimiz mumkin? Bizning so'zlarimizni kim jiddiy qabul qiladi? Dedi u. Zarif esa Isroilni genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybladi. 2007-yilda G'azoda hokimiyatni qo'lga kiritgan Hamas guruhi anjumanda qatnashmadi. Arabiston yarim orolidagi janglarga turlicha munosabat bildirildi. Qatarda shanba kuni kechqurun Hamasning yuqori lavozimli rahbari Ismoil Haniyaning nutqini tinglash uchun yuzlab odam to'plandi. Xabarlarga ko'ra, shanba kuni Kuvayt parlamenti raisi hamda Qatar tashqi ishlar vaziri Haniya bilan suhbatlashgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi deb atadi va komment uchun o'ldirish bilan tahdid qildi. Tafsilotlar bilan Min Sadriddin Ashur. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi va piyoda askari deb atadi va zimmasiga yuklangan vazifalarni faxr bilan ado etishini aytdi. Bu haqda Qodirov Instagram'dagi jonli efiri chog'ida so'zlagan. E'tiqodim, meni shunday boshliqqa xizmat qilishga da'vat etadi. Senga masjidlar qurish va o'z diningni o'rganishga ruxsat berib qo'yilgan ekan, bunday davlat va prezidentni himoya qilishga majbursan, deya Qodirovdan iqtibos keltiradi Grozniy Inform. Checheniston rahbari Rossiyaga va shaxsan Putinga sadoqati haqida tez-tez gapirib turadi. O'zini uning piyoda askari deb atagani ham birinchi marta emas. O'tgan yilning iyulida general-mayor unvonini olgandan so'ng Qodirov Rossiya prezidentining sodiq piyoda askari ekanligini hamisha gapirishini va agar u amr etsa, eng og'ir vazifani bajarish uchun dunyoning narigi chekkasiga borishga tayyorligini aytgandi. O'tgan yil yozda Qodirov Vladimir Putinni Rossiyaning umrbod prezidenti qilishni taklif etgan. Jonli efir chog'ida Qodirov izohlar qoldirgan foydalanuvchilardan biriga e'tibor bergan. U Checheniston rahbarini shayton deb atagandi. Men seni topaman, keyin ko'ramiz shayton kimligini. Seni kechalari uxlay olmaydigan qilib qo'yaman. Hozirdan vasiyatingni yozib qo'yaver. O'lsang oilangga qarashib turishsin, degan edi Qodirov. Qodirov foydalanuvchidan aloqa raqamlarini yuborishni so'ragan. Men juda ko'p shaytonlarni yo'q qildim, seni ham yo'q qilaman, degan u. Aprel oyi oxirlarida Grozniy sudi Checheniston rahbariga qarshi jinoyat ishi ochishni rad etgan tergovchining harakatlarida qonunbuzarlik yo'q deb topgandi. Qodirovni mahkamaga tortishni esa huquqbonlar talab qilishgan. Zero Checheniston rahbari 2009-yilda ularga ochiqcha tahdid qilgan edi. Xususan, u Chechenistonda inson huquqlari buzilishi holatlari haqida ma'lumotlarni chop etadigan huquqbon va jurnalistlarni, shuningdek, mintaqaviy hokimiyatning joylardagi mahalliy tanqidchilarini o'ldirishga chorlagandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiy viloyat Tomdi tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Nazarov Karim Naimov fermer xo'jaligining ish boshqaruvchisi Hamza Boltayevning ozod mikrofonga arz qilishicha 2 marta uning qo'ylarini o'g'irlab ketishgan. Ammo tuman ichki ishlar bo'limi va prokuraturasi bu o'g'irliklarni tergov qilishni xohlamayapti. Hamza Boltayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Fermer xo'jalik ish yuritishman, biz fermer xo'jalik ochganmiz, chorva qilganmiz. Davlatdan 4.5 milliard kredit olib.
Nima qilgansiz? Nima olib kelgansiz? Chetdan mol olib kelganmisiz?
Qirg'izistondan, shu yerdan, o'zimizdan, O'zbekistondan yig'ilgan mollar bor, qo'y, chorva faqat mayda shoqli mollar bor. Qo'y, echki, otlar ham bor. 80dan oshiq ot bor.
Necha bosh qo'y echkingiz bor endi?
3000 qo'y bosh borda qo'y echki. Endi o'z tuqqanlar bilan ko'paydi, 5.5 bo'lib qoldi. Qiyin qishga yo'qotish ham ko'p bo'lib qoldi.
Muammo nimada? Mana shuncha qo'yingiz bor ekan.
Muammo biz mana shu o'zimiz asli Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidanmiz, lekin mana Zarafshonga kelib, Tomdi tumanlariga, Navoiy va Tomdi tumanlariga kelib propiska qo'yib, shuqa fermer xo'jaligi ochganmiz. Atarimiz bor, endi qo'y atari bor, 3 ta atarimiz bor-da, 3 ga bo'lib tashlaganmiz qo'ylarni. Oqtaqir degan yaylovimizga yaylov bor, shu yerda chepon uyimizdan 2020-yil 13-noyabrdan 14-noyabrga o'tar kechasi chepon uyini tom qismini turbalardan, katta-katta turbalardan qilingan tom qismi buzilib, yana o'sha yerdan 11 dona qo'y, ona qo'y, bir dona katta qo'chqor Qirg'izistondan kelgan qo'chqorni o'g'irlab ketgan. Kimligini hech kim bilmaydi. Biz buni bu vaqtga 14-noyabr kuni Tom tuman ichki ishlar bo'limiga telefon orqali xabar qilamiz. Keyin tuman ichki ishlar xodimlari kelib ko'rdi, o'sha joyini ko'rdi. Holatni nima qildi? Bizga endi 26 million so'mlik zarar yetkazganda, o'sha o'g'irlab ketgan odam. Kimligini aniq. Keyin buni bu holatni bular ma'muriy ish deb o'lmish birinchi modda, O'zbekiston shu respublikasi ma'muriy kodeksining 61 moddasi mayda bezo'rlikda 61 moddasi. Mayda bezo'rlikka nazarda tutilgan ma'muriy nima ish deb ma'muriy ish qo'zg'adi, nima qo'zg'adi unga?
Keyin nimaga jinoyat ish ochmadimi?
Jinoyat ish ochmadi birinchi. Birinchi holatda jinoyat ish ochmadi-da. Ma'muriy ish ochdi. Keyin hay dedik, bunga ham gapirmadik. 2020-yil yana dekabr oyini 24-sasiga boshqa bir atarimizdan 23 qo'y, 11 dona echki o'g'irlab ketilibdi. Yana bizni shu fermer xo'jaligiga qarashli zapravkamiz bu, avtomobillarga shu nima benzin yoqilib quyish shoxobchasi bu. O'sha yerga ham otlarimiz yuradi. O'sha yerdan bitta minilayk va otni o'g'irlab ketibdilar. Bo'lsa 12 million so'm turadi otni-da. Minilayk va otni o'g'irlab ketibdilar. 24 dekabrga, endi 2020-yil aradan endi 40 kun o'tgandan keyin, birinchi o'g'irlikdan 40 kun o'tgandan keyin ikkinchi o'g'irlik bo'libdi, sodir bo'libdi. Bu haqiga o'zimiz qidirdik, u bilan qilib topolmadik. 2021-yil 4-yanvar kuni telefon orqali yana aytdik. Tomdi ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga telefon orqali aytdik. Aka, birinchi marta o'g'irlik bo'ldi, ana shunaqa, ikkinchi marta yana o'g'irlik bo'ldi, yuboring xodimlarni, naryadni yuboring, gruppani yuboring, kelsin ana ko'rsin voqea joyi holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borsin, ko'rsin kelsin dedik. Ha, yaxshi dedi navbatchi. Shundan keyin hech kim kelmadi. Bironta na bironta bir uchastka voy keldi, na biron bir uvalonrozga hech kim kelmadi. Keyin biza bu holat bo'yicha Navoiy viloyat prokuroriga yozdik. Ana birinchi holat bo'yicha 61 bo'ldi, lekin bu jinoyat tarkibiga kiradi, summa katta. 61-chi ma'muriy kodeks 61-chi moddasi bo'lishi uchun hozirgi kunga O'zbekistonga endi shu belgilangan 7 million 300 ming so'mdan oshmasa, agar o'shandan kam bo'lsa, agar miqdor ma'muriy ish bo'ladi. Lekin bu 26 million bo'libdi bu summa birinchi ish bo'yicha ma'muriy qilgan. Ikkinchi ish bo'yicha bironta ham ichki ishlar xodimlari kelmagan, kelmadi ana o'g'irlik sodir bo'ldi degandan keyin viloyat prokuroriga yozib yuborgandan keyin 2021-yil 10-chi fevral kuni bizani Tomdi tumani prokurorini birinchi o'rinbosari Alibek degan yigit chaqiribdi. Arza bo'yicha. Arza bilan chaqiribdi. Kirdik Alibekdan bilan kirdik. Aka, birinchi ish bo'yicha bu jinoyat ishi bo'lishi kerak, ma'muriy qilgansizlar. gapirmadik. Ikkinchi ish bo'yicha ariza yozdik. Mana 43 kun bo'ldi ham hech kim so'ramadi. Na bitta bir xodim bordi. Va biz uni militsiyaga telefon qilib xabar bergan biz. Militsiya jinoyatni yoshirgan. Biz o'sha kuni 4 yanvardagi chiqishlar bilan shakillik kitobiga, dejurnalga turadigan shakillik kitobiga ro'yxatga qo'ymagan. Qo'ygan bo'lsa agar u uchun xabarnomani olib borish kerak edi deb aytgandan keyin tuman prokuror o'rinbosari Ali begam ichki ishlar xodimlarini himoya qilib, hay boring, hay qaytadan yozib bering deydi. Endi biz aytdik, biza 4-yanvarga telefon qilib aytgan bo'lsak, bugun 10-fevral, aradan bir oydan o'sha vaqt o'tdi. Endi biz yangi ishlar bilan registratsiya qilamizmi? Bizaga o'sha kuni 4-yanvar kuni aytgan murojaatimiz o'shani o'zi ariza-ku, yozma ravishga ham, og'zaki ravishga ham murojaat bir xil ahamiyatga ega deb Albekka aytdik. Albek ham bu bizani so'zimizni inobatga olmadi. 16 fevral kuni Tomdi tuman IBdan jinoyat qidiruv bo'limidan bir ahror degan yigit kelibdi. Aka, sizni nimangizni o'sha 2-marta o'g'irligingiz bo'yicha kelyapman, hay. Siz ana og'zaki ravishga 12-fevral kuni 2021-yil 12-fevral kuni manga og'zaki ravishga murojaat qilgansiz. Men bildirgan asosiga mana nimaga shakl bir kitobiga ro'yxatga qo'yib kelyapman. Endi o'sha ish bo'yicha tushuntirish xat yozib bering debdi. Keyin biz aytdikki, bu men seni 12-fevral kuni ko'rmagan bo'lsam, men telefon qilganim 4-yanvar bo'lsa, endi nima uchun sen yangichilar bilan bera registratsiya qilib kelyapsan deb nima qildik? 5-6 oyning ichiga bizga 100 million so'm masalan yo'qotish bo'lib o'tdi yo'q joydan. Lekin buni hech bir o'chay degan nima yo'q. Ichki ishlar prokuraturasi xodimlari tomonidan.
Deydi Tomdi tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Nazarov Karim Naimovich fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Hamza Boltayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirus pandemiyasi chekinyaptimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada virusologlar COVID-19 ning hindiy mutatsiyasini aniqlaganlarcha yo'q. Mazkur shtamm Ulyanovsk universitetining kasallangan hind talabalarida ham qayd etilmadi. Shunga qaramay, so'nggi haftada Moskva hamda Sankt-Peterburgda koronavirus tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilganlar soni ortishi kuzatilmoqdaki, bu may ta'tilidan so'ng mamlakatda epidemiologik vaziyat yomonlashganini bildiradi. Hindiy mutatsiya nafaqat tez tarqalishi, balki asoratlari og'irligi bilan ham xavflidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, B.1.617 mutatsiyasi dunyoning 49 mamlakatida aniqlangan va qolganlarga ham yoyilishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan haftada pandemiya global ko'lamda tobora barqarorlashayotganini, ya'ni kasallanishlar soni uzoq vaqt davomida bir xilda saqlanadigan pallaga kirganini qayd etdi. Odatda pandemiya chekina boshlashi oldidan shunday bo'ladi. Yangi kasallanish va o'lim holatlari statistikasi ham shundan darak bermoqda. Biroq provardida shunday bo'ladimi yo'qmi, mutaxassislar va vaksinalar yetishmasligi, ya'ni mutatsiyalar yoyilish xavfini nazarda tutgan holda hozircha aniq ayta olishmayapti. Bugungi kunda COVID-19 bilan kasallanish oqibatida 270 mingdan ziyod odam o'lib, so'nggi bir oy davomida kuniga 300 mingdan ortiq yangi holat qayd etilayotgan Hindistondan tashqari ikki mintaqada, Yevropa hamda Amerikada koronavirus epidemiyasi zabtiga olmoqda. Shu bilan birga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesusga ko'ra, butun jahonda yuqori plato, kunlik yangi kasallanish holatlari haftasiga 5 milliondan ortiq, hamda o'lim holatlari o'tgan haftada 90 ming nafar barqarorligi kuzatilmoqda. Biroq ushbu raqamlar garchi o'sish bo'lmasa-da, yo'l qo'yib bo'lmas darajada katta deya ta'kidlagan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. COVID-19 bemorlarining umumiy adadi may oyi o'rtalariga kelib 160 million nafardan oshib ketdi. O'limlar soni esa pandemiya boshlanganidan beri 3,5 million kishiga yetayozgan. Yaqindagina qish o'rtalarida koronavirusning Britaniya va Janubiy Afrika shtammlari eng ko'p xavf tug'dirar edi. Hindiy shtamm haqida mutaxassislar hali juda oz narsa biladi. Ularning aksariyati emlash insonlarni zarur darajada himoyalaydi deb o'ylayapti. Biroq kasallanganlarda o'zgacha holat ko'rinmoqda. Hindiy mutatsiya nafaqat nafas olish a'zolarini, balki me'da ichak yo'llari va buyrakni ham shikastlaydi. Bemorlarda og'ir intoksikatsiya kuzatilmoqda. Ayrim hollarda bemorlarning ko'rish qobiliyatidan ayrilish xavfi mavjud. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi haftada dunyoda ro'yxatga olingan barcha yangi kasallanish holatlarining qariyb yarmida COVID-19 sababli o'limlarning 30%ida aynan hindiy shtamm aybdor. Virusning yangi turini kasallikni boshidan kechirganlar ham, vaksina bilan emlanganlar ham yuqtirishi mumkin. Ikkinchi holatda vaksina har qalay asoratlardan saqlaydi. Ayni paytda Hindiston o'tgan yilning bahorida Italiyada kuzatilgan vaziyatni kechirmoqda. Shifoxonalar, o'likxonalar, krematoriylar bemor va murdalarga to'la. Dunyo bo'yicha koronavirusdan o'layotganlarning har uchinchisi hindistonlikdir. Kasallik yuqtirish avjiga chiqqan pallada kuniga 400 mingdan ortiq, so'nggi kunlarda esa 300 mingdan ziyod yangi holat xatga olingan edi. Virus geografiyasining kengayayotgani xavotirlarni orttiradi. Shu paytga qadar yangi holatlar asosan bemorlarni davolash uchun yaxshiroq shart-sharoitga ega katta shaharlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirda virus sog'liqni saqlash tizimi inqirozga yomon tayyorlangan hududlarga, qishloqlarga ham yoyildi. Hindistondagi rasmiy statistikaga boqsangiz, bir qarashda vahimaga sabab yo'qdek tuyulishi mumkin. Chunki yangi holatlar sonining 1000 nafar aholiga nisbati Yevroittifoq hududida kasallanish darajasi eng yuqori bo'lgan Chexiyaniki bilan deyarli bir xil. Biroq rasmiy raqamlar sog'liqni saqlash tizimidagi chinakam ahvolni aks ettirmaydi. Hindistonda o'lim ko'pligi 1000 nafar aholiga atigi yarimta kasalxona koykasi to'g'ri kelishi bilan izohlanadi. Qiyoslash uchun Rossiyada bu raqam 13 karra yuqori. Ammo COVID-19 tufayli yuz berayotgan o'limlar soni Hindiston bilan Rossiyada taxminan bir xil. Mos ravishda 270 ming va 250 mingdan ortiq. Aprel oyi oxirlaridagi ma'lumot.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.